Asante ndugu Nevo. Na habari za jioni marafiki. Nimerudi tena. Sikupata ila masaa mane asubuhi ya leo. Hiyo ni aibu. Na baada ya kuzungumza kwa masaa mane, mnapaswa kuwa mmechoshwa sana nami. Mganifukuza jukwani. Na kusanyiko la sema la. Ndugu yeye ndugu Branham, Doc anasema. Hilo linakumbusha, lakini mtu fulani alisema leo kwamba siku zote una chungu nzima ya mambo haya yaliyosalia ambayo huwahi kamwe kuyazungumzia. Ndio bwana. Lakini jioni ya leo mpenzi, waweza tu kuchukua muda wote unaotaka. Nina kama nusu ya Biblia imeandikwa hapa. Ina kama nusu ya Biblia imeandikwa hapa. Na mtu fulani anasema, unao siku mzima wa kuhubiria. Tunao ndugu wa wengi wa thamani hapa. Tunataka kuwasikiliza. Waliofurahia ibada asubuhi hii. Ile hakika masaa manne si kanda ile ilichukua muda gani. Dada yangu alinipigia simu baada ya ibada, naye alisema haikupaswa iwe kwa mtu mwingine, akasema lazima ilikuwa kwa ajili yangu tu. Nami nikasema kwa mumewe Junior. Nikasema, angesemaje? Lo, akasema, nimemsikia ndugu Branham akifanya vyema zaidi ya hivyo. Akasema, bali nilikuwa na hakika yote ilinijia mimi. Akasema, nani yuko nyuma kule, la sivyo, ningemsengenya, lakini, italiachilia tu. Dolores, uko wapi? Hayupo hapa, vema, italisema basi. Nimekuwa na hatia ya kutumia, wajua, vibondozi vidogo. Kukata kidogo tu, kasema hiyo imekwisha. Alitambua alikuwa hata kufa bado, unaona, ya kubidi yufe.
So
hivyo niliuita ujumbe wa mwaka mpya. Bwana atujalie baraka zake. Nzuri sana usiku wa leo kuona wengi sana wa mondani. Graham Snelling niliingia tu kwa wakati kumsikia akiumalizia wimbo ule wa zamani. Nafi tutaenda kukaa katika mlima wa Sayuni. Nadhani hakuna mtu hapa anayemkumbuka maskini Rabbi Lawson. Kuna mtu yeyote anayemkumbuka? Ndiyo, wawili hao watatu wenu, ndugu Graham na ndugu Slaughter. Hilo lilinifanya nimfikirie ndugu Lawson. Makumbuka jinsi ambavyo alikuwa akiimba? Jama mdogo ni ilimuita Rabbi kwa sababu alivaa kofia ndogo nyeusi yenye mabapa. Alikuwa mhubiri wa Kipentekoste. Lakini miwani mikubwa ya gamba la kasa, na nilisema unaonekana tu kama Rabbi. Na kwa hiyo sisi zote tulimuita Rabbi Lawson, ndugu mzuri mdogo. Naye yeye alikuwa mzee sana. Aliingia ameinama, alikanyagwa na gari na magoti yake yakakakamaa. Angatundika mkongojo wake au bakora yake upande huu hapa. Nami ningeketi chini kwenye kiti. Na alipofikia pale kwenye sehemu ile, rungumu zote za wai usiodumu zitasimama kimya. Angeokota hiyo bakora yake ya kale, akapitisha mkono wake begani mwake na kuipachika shingoni mwangu na kunivuta moja kwa moja namna hii. Akanikumbatia na kusema, "Hisa sisi tutaenda kuishi katika mlima wa Sayuni." Yeyote, kuna mtu mwingine hapa aliwahi kumjua Rabbi Lawson? Wachache wenu tu. Nataka kusema hili basi. Kitu cha ajabu kilitokea kwake. Alikuwa mhubiri halisi na mdogo, ndugu mzuri. Na yeye hakuwa na huduma kubwa. Huo hakuwa mwito wake. Lakini naamini aliishi mwaminifu kwa agizo lake. Hicho ndicho kitu muhimu. Na mkewe alifikiria apate fedha za kutosha akihubiri, kwa hiyo alimtaka apate kazi. Alijifunza Biblia wakati wote. Kwa hiyo siku moja alimkasirikia sana, akanyakua Biblia toka pajani mwake, akaichukua, akaifungua stova, kisha akaitupa katika stova, akaichoma moto. Miezi michache baadaye alikuwa anawasha taa za Krismasi. Ule moto wa mti wa Krismasi ukamshika na ukamteketeza mahali pale pale. Unavuna unachopanda. Msimguze masihi wangu, wala msiwadhuru manabii wangu. Unaona? Nikifikiria kuhusu neno la Mungu, hao watu ambao walipata ajali kule, kisha shetani alijaribu kuharibu, ndio tu wanawaona wakiinuka nyuma kule hapo hapo kuruhusu mtu fulani aingie. Rola yao, karibu kila kitu katika chumba kile kiliungua kabisa, likuweko huko. Kitu tu kilichonusurika nafikiri Biblia ya kale iliyobarikiwa, na nafikiri kitabu changu na cha ndugu Osborne. Lakini kiliungua kikawa majivu katika trailer yao. Nikayokota ile Biblia, ilipata moshi kidogo tu nje. Nimwambia yule dada na ndugu kwamba siku moja Bwana akipenda, ningependa akuileta hiyo barani hapa na kuhubiri juu ya kifungu, mbingu na nchi zitapita, lakini neno langu halitapita. Wakati kila kitu kimekwisha, neno bado lipo hapo. Si inastaajabisha jinsi Mungu anavyotunza neno lake? Basi hebu neno hilo liwe ndani yako, yeye atakutunza. Hiyo ni kweli. Wakati wa yale mafuriko, nilikuwa ninahubiri hapa usiku mmoja, nikaacha Biblia yangu. Mafuriko ya 37 yalikuja katika karibu usiku mmoja alipovamia maskani. Yakainua mimbara hii yakainua moja kwa moja juu. Hapakuwa na dari nyingine hapa ndani wakati huo, na yakaiengemeza moja kwa moja kwenye dari. Neno likiwa chini ya mibara, badala ya kuzama ilielea, yakaliinua hadi kwenye dari. Nilipiga makasia mahali pote hapa katika mashua, na kisha wakati maji yalipopungua ilishuka, na ilikuwa imekaa papa hapa kwenye sura ile ile niliyokuwa nikisoma baada ya mafuriko. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno langu halitapita. Hiyo ni kweli. Yeye ni wa ajabu, sivyo? Kwa kweli nataka kuondoka hapa upesi sana, kwa sababu wana wahudumu wengi wazuri sana. Nilifikiria nikawaita wote jukwaani, lakini hatuna viti kwa ajili yao, kwa sababu nimewaona wengi tangu nilipokuja hapa katika kusanyiko. Labda wana ujumbe usiku wa leo, nataka kusikia kutoka kwa mchungaji wetu, kutoka kwa watu mbalimbali, ujumbe walionao mioyoni mwao kwa usiku wa leo. Nami nitanena kwa kifupi sana na kujaribu kusema kitu kidogo. Na basi tunaanza jambo fulani usiku wa leo, au kitu fulani kinachotendeka usiku wa leo kama Mungu akipenda, ambacho hatujawahi kutenda tangu maishani mwangu. Nilifikiria tu hilo hivi majuzi, nikamwita ndugu Nevo, naye alifikiria ni wazo nzuri sana. Badala ya vurugu zote za kupiga vilimbi na kupiga vivijo na kutenda mambo yasiyofaa, na kunywa pombe na karamu za ulevi wa mwaka mpya na mambo kama hayo, tutakuja madhabahuni na kushiriki meza ya Bwana usiku wa manane. Na kila mmoja wetu tunaposikiliza maneno usiku wa leo atoka kwa wahudumu hawa mbalimbali, hebu natuwe na kicho sana. Sasa usiku wa Jumapili iliyopita nilitoa ujumbe wa Krismasi, na kisha nikazungumza na kanisa na watu toka Georgia na sehemu mbalimbali, msije sababu ingewaondoa watoto wao kwenye Krismasi. Wanaitazamia wao ni watoto tu, na ningewapelekeeni kanda. Sasa ninyi ambao hamukupata kuja, nitaigarimia kanda. Wajulishe tu ndugu Woods na wengine, na nitalishughulikia jambo hilo kwa ajili yenu na kuipata kanda. Na sasa usiku wa leo nataka tu kwanza kusema jambo hili moja kabla ya kusoma somo langu. Na labda katika kuhubiri tutaendelea hadi karibu usiku wa manane, na kisha sisi yapata dakika 15-20 kabla ya saa 6 tunatoka na kuleta mkate wa kosha, meza ya Bwana, mwanakondoo wa Pasaka, na kuweka hapa mkate, na kisha kutoa shukrani kwa Mungu, na kusimama madhabahuni vichwa na mioyo vimeinamishwa na kushiriki meza ya Bwana. Nami nafikiri chumba kimejaa vinasa sauti mle ndani na kadhalika, sijui kama tuna watakuwa wameisha toka wakati huo, kwa hiyo haitatulazimu kuacha kutawadhana miguu. Pia kesho ni Jumatatu, na baadhi ya watu wanaotoka nje ya mjini wanao muda wa kutosha kwenda nyumbani, na nikitumaini kwamba Mungu atawabariki. Sasa nao utakuwa labda wakati wa mwisho nitakaokuwa nanyi hadi nitakaporudi kutoka magharibi. Naenda Arizona, labda nikienda Louisiana kwanza, kisha niendelee hadi Arizona na California. Basi mara tu nirejee hapo, natumaini kuwa nanyi tena. Hadi wakati huo, ombeni. Sikujipangia utaratibu wa safari. Naamini nimemwona ndugu Borders usiku wa leo mkutanoni, nilimwashiria asubuhi hii, na yeye huweka ratiba. Naye alinipa kitabu hivi majuzi cha kila aina ya makaribisho. Lakini kwa namna fulani wakati huu Roho Mtakatifu aliniambia, enenda mahali pamoja, na ukimaliza hapo nitakuambia utakwenda wapi kutoka huko. Unaona, uongozo tu moja kwa moja, hivyo la kutenda baadaye. Kwa hiyo inatubidi tuwe waaminifu sana wakati yeye anzapo kufanya hivyo. Unaona, ujue tu popote mtu anaita na kungojea. Tuko azimio la mwaka mpya, sababu hatufanyi hayo, hayana faida, unayavunja. Nimemwona baba yangu akitupilia lile bumba la tumbako kila usiku wa mwaka mpya, anaangalia alipolitupa ili aweze kulichukua kesho yake. Na hivyo ndivyo kadiri mambo yanavyokwenda. Hebu tufanye maazimio, tuombe rehema na neema, tuombe rehema ya Mungu. Na kama sipati nafasi tena ya kuja kuhudumu meza ya Bwana, labda katika kuharakisha wakati huo, mimi hili ndilo jambo moja ninalotaka kufanya. Moja ya shauku zangu ni kuona kanisa bila ya ila wala kunyanga, ambalo Roho Mtakatifu Dick Graham, hii imekuwa shauku ya moyo wangu, kuona kanisa ambalo limejawa sana na Mungu mpaka dhambi haiwezi kukaa ndani yake popote, roho ya Mungu ikiipambanua popote ilipo. Nataka kuona hilo. Ni jambo moja ambalo ninatamani, ono moja kubwa kutoka kwa Bwana, ambalo siku zote nimetamani kutoka kwa Bwana. Alinipa hilo hivi majuzi asubuhi, mnamo saa 4 asubuhi. Nilirudisha shauku yangu. Kwa miaka na miaka tangu nimekuwa mhudumu, nimetamani kuona hilo, na hatimaye likatimia. Sasa namshukuru sana Mungu. Sikusema chochote kuhusu hilo, nimeliandika tu. Na mnajua ni sawa sawa tu na jambo ambalo nimekuwa nikiomba wakati wote. Na sasa naomba na kumtumainia Mungu. Na kwa leo upya, najitoa maisha yangu kwake yeye juu ya mibara yake. Shauku hiyo moja kubwa katika maisha yangu ni kuwa mnyenyekevu zaidi mbele za Mungu na mbele za watu wake. Ikijua kwamba hilo ni moja ya makosa yangu makubwa, ni kushughulika na watu hivi kwamba imeondoa mambo mengi kwangu ambayo nilikuwa nayo. Natumaini kwamba Mungu atarejesha tena ile furaha ambayo nilikuwa nayo wakati mmoja. Si kwamba ati nimepoteza furaha yangu, la, lakini ninamaanisha nahitaji nyingi zaidi. Unyenyekevu mwingi zaidi kumtumikia Bwana. Mwaka huu ujao, nimemwahidi Mungu kama ataniacha niishi na kunipa afya na nguvu, nitajaribu kuwa mtumishi kwa Mungu na ndugu kwa wanadamu kwa moyo. Mungu awabariki sasa. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mdogo. Wakati ulimwengu baba unapopepesuka kwenye ikweta, kama tunavyoambiwa, sasa utaanza tena kurudi nyuma kuelekea toka siku fupi sana ya mwaka hata iliyo ndefu sana. Muda mfupi tu na filimbi zitapigwa, watu watapiga makelele, kengele zitalia, na mwaka wa zamani umekwisha na mwaka mpya unakuja. Tunakushukuru kwamba wewe umeturuhusu kuona mwaka huu wa 1961, na tunaomba utusamehe dhambi zetu zote ambazo tumetenda katika mwaka huu. Na kama kumekuwa na kitu kimoja ambacho tumetenda ambacho kimekuwa chema, jina lako na lisifiwe. Haikuwa sisi tusiyostahili, lakini ilikuwa wewe Roho Mtakatifu ambaye hatimaye alijiingiza katika maisha yetu juu ya hali zetu za uasi na kufanya jambo lililomtukuza Mungu. Tunashukuru kwamba yeye alifanya hivyo. Baba, tungeomba usiku wa leo kwamba yeye angetukuma kando kila wakati na kuacha mapenzi ya Mungu yafanyike katika maisha yetu. Na usiku wa leo, wakati makanisa tunayo shiriki nayo, wachungaji wao wanaketi hapa, ndugu yetu Graham na ndugu toka sehemu mbalimbali nchini, Utica, Lesburg na Georgetown, popote pale, watu wa thamani umekusanyika pamoja toka nyingi hata mikoani usiku wa leo kutusaidia sisi katika sikukuu hii kubwa ambayo tunaadhimisha. Na wamefanya wakati huu kuwa wa kuimba nyimbo, kuomba dua na kusikiliza neno la Mungu. Jaza kila moyo, ondoa kila shaka, ondoa kila hofu, ondoa uchovu wote, na mruhusu Roho Mtakatifu aingie mioyoni mwetu na kulipanda neno. Na tuwe shamba ambamo neno litaangukia, ambalo litazaa matunda mwaka ujao. Tujalie Bwana. Tusaidie sasa, kwani ni wakati wangu kura imeniangukia wakati huu kuzungumza. Naomba kwamba utayapaka mafuta maneno yanayosemwa, na yatoke chini ya upako wa Roho Mtakatifu kwa matazamio, Bwana, kuwaleta watu ambao hakujui wewe kwako, na wale walioko na wawe na imani zaidi kutumikia wewe. Tujalie Bwana, na isaidie sauti yangu. Kukuwa nina mapua mabaya na nimechoka kwa kutoa ujumbe wa masaa mane asubuhi hii, naomba kwamba wewe utanisaidia. Saidie sisi sote na ututayarishe sasa kwa ajili ya ibada ijayo na ushirika. Bariki kanisa hili na mchungaji wake, ndugu yetu Neville, wadhamini wake na mashemazi wake, na watumike kwa ushujaa zaidi mwaka huu kuliko wakati wowote uliopita. Asante kwa kazi yao na ushujaa wao. Jinsi walivyo niunga mkono nilipohitaji mtu wa kuniunga mkono. Ndugu Nevo na ndugu Roy Robertson, ndugu wote wa dhamani walioshikamana nasi katika nyakati za shida, na chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu walikata kauli vizuri sana jinsi walivyojua. Na kauli walizokata imehakikisha kuwa katika mapenzi yako, kwani wewe umebariki kauli zao. Mungu endelea kuwa pamoja nao.
Help us all together now.
Saidie sisi sote pamoja sasa. Tuomba katika jina la Yesu. Amina.
Now,
sasa kwenu ninyi mnaoandika vifungu, na nikiamini kwamba mtakuwa mnaniombea, na kwa muda mfupi ningependa kuwaelekeza kwenye kisehemu cha andiko kipatikanacho katika kitabu cha Waamuzi.
At the sixth chapter,
kwenye sura ya sita kuanzia aya ya saba. Naomba kwamba mungekisikiliza kwa utulivu na msikilize neno. Mwaweza kunisikia huko nyuma, sawa? Inueni mikono yenu kama mnaweza, sawa? Na kama wakiangalia, yeyote ambaye anasimamia mikrofoni hii ataangalia kwamba inaendelea. Kanda zinaingia? Waamuzi sura ya sita aya ya saba. Sasa sikiliza kwa makini, sababu nitarejea kwenye hili katika muda mfupi.
And it came to pass when the children of Israel cried to the Lord,
walipomlilia Bwana kwa ajili ya Midiani, Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli, naye akawaambia, Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi, mimi niliwaleta ninyi kwee kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa.
I delivered you out of the hands of the Egyptians and out of the
mikono ya Misri, na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea. Nami niliwafukuza watoke mbele zenu, nami niliwapa ninyi nchi yao. Kisha niliwaambia, mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Msiche miungu ya Waamori ambayo ninyi mwaketi katika nchi yao.
But you have not obeyed my voice.
Lakini hamukuitii sauti yangu.
And there came an angel of the Lord and sat under a
malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali ya Yoash Mwabiezeri. Na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Midiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, si Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa Bwana ametutupa naye ametutia katika mikono ya Midiani.
The Lord looked upon him and said, "Go in this thy might,
and
thou shalt save Israel from the hands of the
Midian."
Have not I sent thee?
Je, si mimi naye kutuma?
If it be so pleasing to God,
I wish to take a
text upon
juu ya,
I believe the,
naamini ile kwenye aya ya 14 hivi.
Where it said,
ambayo ilisema, ikiwa Mungu yu pamoja nasi, yako wapi matendo yake ya ajabu? Sasa sisi sote, tuna wafahamu waamuzi wa Israeli. Na jinsi ambavyo wamewatenda wa Israeli, wa Filisti, wa Midiani, wa Amori, na wengineo wameingia kama nzige, na wakala tu walichokuwa nacho, na kukipora, na kuendelea. Lakini umewahi kuangalia, hawakuweza kufanya hilo, mpaka kwanza Israeli, walipomwacha Mungu. Ibilisi hawezi kuweka unyayo juu yako, kukuduru mpaka kwanza, uondoke mbele za Mungu. Ya kubidi kwanza ukumbuke hilo. Chunguza wakati kitu chochote kinapotikia, angalia kama uko katika ile imani au la. Angalia kama uko sawa kabisa na Mungu, basi kumbuka ibilisi hawezi kukuduru umo katika Kristo. Kimani hapa hapa tuliacha punde ile miaka michache kabla ya hili alikuwa na nabii mke Ibora na Baraki. Na jinsi ambavyo alitabiri na kuambia ala kufanya na ilikuwa sawa kabisa. Baraki yule shujaa mkuu wa vita na jinsi ambavyo aliutunga wimbo wa ushindi juu ya adui. Lakini mara tu walipotoka kwenye vurugu ile moja kwa moja wakarudia hali yao ya kwanza. Kama hiyo sio picha ya kanisa leo. Mara tu linapoondoka katika furugu moja, uingia moja kwa moja katika nyingine. Lakini muda wa matendo uliwadia. Na ndivyo ilivyo sasa. Wakati wa matendo umewadia.
The time had come
muda ulikuwa umefika ambapo kuigiza kanisa kumefikia kikomo kwa Mungu. Hakuna tena kuigiza kanisa, yatupasa tuingie kwenye jambo lenyewe hasa. Nami naamini kwamba Mungu yule ataliweka hili katika mioyo ya watu usiku huu.
It's time for hope, a playing church.
Kwamba wakati umewadia kuacha kuigiza kanisa, kujifanya wa kidini, kuigiza haki, na sasa ni wakati wa matendo. Kama nilivyokuwa nimezungumza asubuhi hii juu ya uzao mpya ni nini na jinsi tulivyoendea, hakika hilo bado huzama katika moyo wako. Sasa muda umewadia wa kutenda ambalo unajua kuwa ni kweli.
You cannot act with faith.
Huwezi kuenenda kwa imani mpaka kwanza ujue ambalo unafanya.
You've got to first.
Yakubidi kwanza ujue ambalo unafanya kabla hujapata imani ya kulifanya. Mtu mmoja aliniambia wakati mmoja, daktari mashuhuri alikuwa akizungumzia kuhusu mjiza ambao ulitokea miongoni mwa mgonjwa. Yeye aliniambia, mhubiri, je, waamini kama waambia watu kwenda na kuguza mti au nguzo, jambo lile lile lingetokea?
No,
nilisema la bwana. Nikasema, kwa sababu huwezi kuwa na imani katika kuguza mti au nguzo. Imani si legevu hivyo, yapaswa iwekee msingi juu ya ukweli fulani unaojulikana.
You've got to know something about.
Yakubidi ujue neno juu ya jambo ambalo unaamini kabla ya kuwa na imani katika jambo hilo. Kwa hiyo kwanza lazima tujue hizi gani na nini. Mapenzi ya Mungu ni nini? Mpango wa Mungu ni nini? Na jinsi ya kumkaribia Mungu kwa mpango huo. Ndipo basi tuweza kwenda kwa ujasiri kwenye kiti cha enzi cha neema na kuomba mpango ambao tumeahidiwa. Walikuwa wakiigiza kanisa. Mara tu walipotoka kwenye furugu moja, Mungu akawakomboa. kisha badala ya hasa kuendelea na kumtumikia Mungu, wakiona mkono wake wenye nguvu, walivurugika wakarudi moja kwa moja kwenye mambo ya ulimwengu tena. Na kwa hiyo wakati ulikuwa umewadia, wakati Mungu alipoagiza ukomo, na lazima iwe jinsi hiyo. Na kisiri ni wakati wa kukomesha sasa. Tumelivuruga neno la Mungu kufaa kila taratibu zilizopo ulimwenguni. Amejipangia kutenda. Tumelifuruga neno kulifanya namna hii, na kulifuruga neno kulifanya namna ile, na kulifurugisha namna nyingine kulifanya likubaliane na mpango fulani. Lakini wakati umewadia kukama, wacha kuingiza kanisa kwenu. Wakati umewadia, wakati watu wasema hapo, kama waweza tu kupata roho wa kutosha kucheza katika roho, kama unaweza kupata wa kutosha kuona nuru mbele ya macho yako, au msisimuko ushuke mbio mgongoni mwako, mtikiso fulani, mtetemeko fulani, mshtuko fulani, umempata, umepata kitu fulani. Lakini nisingesema ulikuwa na nini hata nitakapoona kumeota tunda la aina gani. Kama tulivyo lipitia asubuhi hii, huwezi kumtegemea mtoto mchanga azaliwe mtu mzima. Yapaswa akue kufikia hapo. Nasi hukua katika Kristo kufikia kimo cha ukamilifu. Kifulani, si mtu aongoke usiku wa leo na kesho aende akahubiri Injili. Twakuwa kufikia utu uzima, kufikia kimo cha Kristo. Sasa tunaona kwamba watu wa Mungu wanapoingia katika shida, Mungu wapelekea siku zote nabii mwenye neno la kweli kuwatoa. Hakuna wakati ambao watu wa Mungu wanapata kuingia katika shida bila Mungu kuwapelekea neno lake. Neno lake, kama tulivyosikia asubuhi hii, ilikuja kwa nabii. Na jinsi unavyoji lijaribu ni kuchunguza kama linapatana na neno. Kama linapatana na neno, basi neno la Mungu linakuwa hai. Sasa wengi wanaweza kusema, huyu ni nabii wa kanisa letu, huyu ni nabii wa kanisa letu, na hao wawili wanapingana moja kwa mwingine, hapana budi kitu fulani kina kasoro. Lazima zote tunene kitu kile kile. Basi yabidi tunene si kinyume, lakini sawa kabisa na neno hili. Hivyo ndivyo anavyoyaribiwa nabii wa kweli, kama ana neno. Biblia ilisema, kama ushuhuda wao haupatani na Torati na manabii, hamna nuru ndani yao. Hilo ni kweli. Yapaswa iwe kulingana na neno. Naye Mungu siku zote katika kila tukio huwapelekea watu mtumishi wa kweli, nabii wa kweli, ambaye ataleta neno la kweli la Mungu. Neno la Mungu ndilo linawakomboa watu siku zote. Sasa kama tukirudi nyuma na tusome aya ya 7 hadi ya 10, tupate mwendani katika hii aya ya 7 hadi ya 10 ya kwamba Israeli walikuwa wamemwacha Mungu na wamerudi katika ulimwengu tena. Na hapo akaja kutoka pasipojulikana, hata jina lake alitajwi. Sidhani huyu nabii alikuwa anajali jina lake. Alikuwa anajali jambo moja. Mungu alikuwa amempaka mafuta. Hakujali kama aliwekwa katika kundi moja la madhehebu yao au kitu kingine. Kama alikuwa askofu au askofu mkuu, kitu pekee ambacho alijali ilikuwa ni huo ujumbe uliokuwa moyoni mwake. Naye aliwaita watu warudi wakatubu. Na kuelewa kwamba Mungu wao alikuwa Mungu mwenye nguvu na Mungu wa ukombozi, Mungu wa miujiza, ambaye aliwatoa katika mikono ya Misri, akaifungua bahari ya Shamu na kuwalisha jangwani, na Mungu mwenye nguvu ambaye aliweza kuchukua nchi toka kwa mtu mwingine na kuwapa wao. Amina. Huyo alikuwa nabii wa kweli. Alikuwa amepakwa mafuta na alikuwa sauti ya Mungu kwa hao watu. Alinena kwamba lazima iwe hivyo kwa sababu hao walikuwa katika shindano. Hao Midiani na Waamori na kadhalika wote walikuwa wanakuja na kula nchi yao yote.
So The enemy
had adui amemkabili na lazima ukabiliwe. Majeshi yao hayakuweza kufanya hivyo, na makasisi wao hawakuweza kufanya hivyo, na makanisa yao hayangeweza kufanya hivyo. Kwa hiyo ili haji neno la Mungu kumkabili adui unena leo. Adui hujaribu kusema kwamba siku za miujiza zimepita, kwamba hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu, na huu ni mshtuko tu, ni kujifanya tu. Kwa hiyo adui amekaidi, na ukaidi wake lazima ukabiliwe. Njia pekee tuwezavyo kukabili shindano la siku hii, wakati madhehebu wanapowaita watu watoke na kuwaweka katika madhehebu haya, madhehebu yale, huwaachilia wanawake wakati nywele zao na kujipaka vipodozi, na wanaume maisha ya kila namna, na kuishi kama wadhamini na washemazi na wachungaji kanisani. Kwa sababu kuwa na PhD au LLD sio mashaka.
Yesu
kamwe hakutaka mtu kuwa na hiyo.
Sharti
ya Yesu ilikuwa ngojeni katika mji wa Yerusalemu mpaka mtakapovikwa uwezo toka juu, ndipo ninyi ni mashahidi wangu. Hilo ukabili shindano lake. Hilo lilikabili shindano la adui. Hilo lilikabili katika siku hiyo. Litalikabili katika siku hii. Sasa, na watakeni mwangalie katika 7 hadi 10 tuone nabii akija. Toka 1 hadi 7 tuone watu wakianguka. Na kutoka 7 hadi 10 tuone nabii akija na kuwapa watu dawa. Angalia, hatujui alikotokea. Hakusema kulikuwa na mtu Farisayo ambaye kwa muda alikuwa kuhani, kama maisha yake hayakuelezewa au manabii uinuka toka pasipojulikana. Angalia Elija. Elija alikuwa wa mwisho na wa sita wa manabii wakuu, wa manabii wenye nguvu. Hatujui kitu kuhusu maisha yake. Hatujui shule aliyosomea. Hatujui alitoka katika familia ya namna gani. Kitu pekee tujuacho kwamba Mungu alikuwa pamoja naye, na akatoka naye akaondoka kwa ajabu ajabu kama alivyokuja. Alitoka nyikani kutoka pasipojulikana, na akarudi nyikani, na akapanda gari la upepo akapelekwa mbinguni kwa moto. Alikuja kiajabu na akaondoka kiajabu. Hakuwa na msingi ya kitheolojia. Hatujui alitoka wapi, baba yake alikuwa nani, mama yake alikuwa ni nani, ndugu zake na maumbu zake walikuwa akina nani. Kitu tu tujuacho alikuwa mtu wa Mungu. Mungu akimchukua kutoka pasipojulikana na akamtumia, kisha akamrudisha mahali fulani katika uwepo wake. Alikuwa mtu wa Mungu. Na hapa anatokea nabii kwa saa ile, na
akawapa
neno la Mungu. Kumbuka, yeye hakuwapa kama teolojia iliyoundwa na mtu. Alisema, mimi ni Bwana aliyekuleta kutoka Misri. Ningewazia Gideoni alikuwa ameketi papo hapo akimsikiliza. Mimi ndiye Mungu niliyefanya mambo haya. Nami nimetenda yote haya kwa ajili yenu, na hata hivyo hamsitii amri zangu. Katika yote hayo hamkufanya hilo. Sasa natakeni mwangalie kitu kingine ambacho kinaweza kukutieni moyo. Mara tu baada ya ujumbe wa nabii, Bwana akajitokeza hadharani. Amen. Mara tu alipotoa ujumbe wake, Bwana alitokea chini ya mti.
The Lord came after the message of the prophet.
Hallelujah. Bwana alikuja baada ya ujumbe wa nabii.
Sitting under a tree.
Akiketi chini ya mti. Nabii alitoa, watu walianguka, walikwenda kwenye imani zao. Mungu akampeleka nabii wake. Mara tu nabii alipomaliza ujumbe wake, Bwana alifuatilia ujumbe wa nabii kwa ajili ya ukombozi.
Oh, we are living in a great
time. Tunaishi katika wakati mzuri sana. Mara tu baada ya nabii kuondoka hadharani, hutokea nini? Bwana akaja hadharani. Mara tu Yohana alipoondoka hadharani, Bwana akaja hadharani. Ajabu sana jinsi Bwana atendavyo kazi. Lakini yeye huitenda, hufanya kazi katika njia ya ajabu. Nisoma maandiko hapa ambapo Gideoni huko anaogopa nje kwenye shinikizo. Akipeleka ngano ya kutosha kabla ya Wafilisti au Wamidiani hawajamwona yeye na baba yake. Huko nje wakijipatia chakula kidogo kwa ajili ya chakula chao cha majira ya kipupwe. Wakipeleka kisirisiri wasije wakawaona, sababu waliingia tu kama nzige na wakachukua yote waliokuwa nayo. Hivi ndivyo Ibilisi atendavyo. Na mzee kanisa ndogo ila kitu kiendelea vizuri, wahubiri wangapi hawajui hili kuwa ni kweli? Hapo wakati tu kila kitu kinaenda vizuri, janja fulani wa kale atakuja moja kwa moja miongoni mwa kundi lile na kulivarua vipande vipande. Hilo ni kweli, kulinyakua kanisa moja kwa moja toka kwa watu, kama anaweza kufanya hivyo. Naona huyo ni Ibilisi anakuja kana nzige na kuchukua kilichotolewa. Sasa wakati hakika Gideoni alikuwa mtu wa kimaandiko, malaika wa Bwana alipomwambia, na kama ukiangalia haikuwa malaika wa Bwana hapa, alisema na Bwana, herufi kubwa za BWINR. Haikuwa malaika, ilikuwa Mungu. Ilikuwa mwili wa kiungu katika mtu, katika umbo la Mungu, kama ilivyomtokea Ibrahimu kule nyuma nyikani, na ilionekana kama mwanadamu. Basi kwa hiyo akiwa mjumbe, yeye alikuwa malaika wa Bwana, na yeye alimtokea, kisha akasema, shujaa, akasema yeye atamchukua na kuwaokoa Israeli kwa yeye. Gideoni aliuliza swali lile, jinsi huyo alivyokuwa mtu wa kimaandiko. Mungu mjia mtu wa namna hiyo, mtu ajuaye. Gideoni akasema, kama Mungu yu pamoja nasi, kama wewe ndiye mjumbe, basi yako wapi matendo ya ajabu ambayo nabii alituambia? Alijua kila alipokwenda Mungu miujiza yake ilimfuata. Alijua kwamba popote alipo Mungu miujiza ipo. Nawezaje kumtazamia Mungu leo kutenda kazi miongoni mwa watu ambao hata hawaamini katika miujiza? Yawezekanaje? Naye alimwita shujaa, kasema, sasa kwa hili utawaokoa Israeli. Sasa huyu alionekana kama mtu ameketi pale, na alikuwa mwanadamu. Na alimtazama yeye akasema, la, Bwana wangu, ikiwa Mungu yu pamoja nasi, basi mbona taabu hizi zote zimetupata? Na yako wapi matendo ya ajabu ambayo tunaambiwa habari zake? Yako wapi mambo ambayo Mungu alikuwa akiyatenda? Sasa hiyo ndiyo njia nzuri ya kujua kama mjumbe ni wa kweli au la. Kama yuna namna ya usawa, atakataa nguvu zile kutenda ile miujiza. Kama yeye ni mjumbe toka kwa Mungu, hatazungumzia jambo hilo tu, lakini atakuwa nayo kuifanya na kuonyesha kwamba Mungu yule ambaye anazungumzia habari zake yu pamoja naye na ndani yake. Sema, kama Mungu alikuwa pamoja nasi, yako wapi matendo yake yote makuu ya ajabu? Sababu tunasikia kizeni jinsi Gideoni alivyokuwa wa kimaandiko. Kwa namna nyingine alisema, kama tunasikia kwamba Mungu ni Mungu mkuu wa matendo makuu, yeye ni Mungu mkuu wa miujiza, na kama yeye yu upande wetu, na kama yeye yu pamoja nasi, na ni yeye yule jana leo na hata milele, naweza kuiona wapi miujiza yake? Naweza kumuona Mungu huyu wapi akitenda kazi? Iko wapi kama yeye yu upande wetu? Yule shujaa aliweza kurejea kwenye lile neno la kale na kujua hilo ni sahihi, sababu alijua hili kwamba Mungu ni kiumbe cha kimbinguni, na popote kilipo kiumbe cha kimbinguni, yeye atatenda ishara za kimbinguni, kwa sababu cha kimbinguni kiko ndani yake. Hawezi kulikwepa. Unawezaje kusimama kwenye upepo bila upepo kuvuma? Wawezaje kuingia majini bila ya kulowa? Maji ni chepechepe. Hivyo ndivyo alivyo, ni chepechepe. Na uingia majini utalowa
sawa. Na uingiapo kwenye uwepo wa Mungu, yule wa kimbinguni, kutakuwa na ishara za kimbinguni na kazi za kimbinguni za Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo alisema, wapi yale matendo? Yako wapi yale matendo ya ajabu kama Mungu yu pamoja nasi? Utukufu. Basi. Naona, alipo Mungu, miujiza ipo. Alipo Mungu, ishara ya Mungu ipo. Na Gideoni, akimaandika sana, akasema, mambo haya yako wapi? Mungu mwingine hivi. Mimi ni mtu labda wa umri wa miaka 50, angesema. Na nimewasikia wakizungumza kuhusu Mungu ambaye alitenda maajabu. Nami nimeenda kanisani, na nimewaamini makasisi, pia ninaamini manabii. Ninaamini neno lililoandikwa, magombo yote ya chuo. Nami nilisoma katika haya magombo ambapo Mungu alipokuja miongoni mwa watu wake, kitu fulani kilitendeka. Na Gideoni hakujua ila kwamba huyo alikuwa mtu ameketi chini ya huu mweloni. Amin. Hayo ndiyo aliyojua tu. Yeye alikuwa mwanadamu. Akasema, sasa kama Mungu ni pamoja nasi, matendo yake ya ajabu yako wapi? Nataka kuyaona jinsi hilo lilivyo la kimaandiko. Kwa sababu alipo mbinguni, Mungu na ishara yake itakuwa pamoja naye. Alipo Mungu, ishara ya Mungu ipo pamoja na Mungu. Tunajua hilo. Kama alipo katika watu wake, watatenda ishara zake. Sawa sawa kabisa. Hilo ndilo swali alilokuwa nalo Gideon. Ndio, Mungu yuko wapi? Kama kuna Mungu, kama Mungu yuko pamoja nasi, basi hebu nione ishara yake ilipo. Tuambiwa kwamba yeye huzifanya. Na iwapo kazi hii kuu ipo mbele yangu, labda yule mzee aliposimama pale alionekana kama mtu mzee. Biblia ilisema alikuwa na fimbo mkononi mwake. Endelea kusoma sura ya 6 utakapoenda nyumbani au wakati fulani kesho. Alikuwa na fimbo mkononi mwake, mzee alionekana hivyo akiketi chini ya mti. Naye akamwita shujaa. Naye akasema kwamba Mungu angetenda kitu hiki. Naye akasema Mungu yupo pamoja nawe. Akasema basi matendo yake ya ajabu yako wapi? Kama Mungu wa mbinguni yupo hapa, kazi za Mungu za mbinguni ziko wapi? Hilo lingeweza kusema kwa urahisi usiku wa leo miongoni mwa makanisa yetu. Yupo wapi Mungu yule ambaye aliishi wakati mmoja? Je, alikufa?
Is he gone?
Ameenda zake? Ana shughuli? Amekwenda safari?
No sir.
La Bwana. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na kama tukisema sisi tuwa Mungu, basi hebu na tuone alipo Mungu. Hebu na tuone ishara za Mungu. Kama sani hii ni ya Mungu, hebu na tuone Mungu akitenda kazi miongoni mwetu. Na tuone watu wakizaliwa katika ufalme. Na tuone maisha yakinyoshwa. Wagonjwa na vipofu viziwi, na tuone kazi zake kuu zikitendwa. Mungu katikati yetu. Na Mungu yu upande wetu, matendo yake ya ajabu yako wapi? Aliuliza hilo swali. Sasa kama Mungu yu pamoja na watu wake na katika watu wake, hawezi mtu huyo hawezi kujizuia ila kufanya kitu kile kile Mungu alichofanya.
Because it's not the person anymore.
Kwa sababu si yule mtu tena, ni Mungu katika mtu yule. Kama mtu huyo akitenda dhambi, basi Mungu hayupo katika hilo. Kama atupenda ulimwengu, basi Mungu hayupo katika hilo. Na tunajua kwamba Mungu hachukuliani na dhambi. Sasa nitawapa andiko kwa hili katika muda mchache tu.
Jesus, when he was on earth,
Yesu alipokuwa duniani, yeye aliulizwa swali lile lile. Wataka kujua wewe ukiwa mwanadamu na wajifanya mwenyewe Mungu. Alipomponya yule mtu mwenye kupooza, yeye alisema usamehewe dhambi zako. Akasema sasa ngoja kidogo, wewe ukiwa mwanadamu na unasamehe dhambi. Akasema lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anao uwezo duniani usamehe dhambi au kuponya. Ni kipi rahisi, kuchukua kitanda chako uende au kusema usamehewe dhambi zako? Ipa akamzungumzia yule mtu, naye akainuka akaondoka akaenda zake. Na mafarisayo wakamswali.
And Jesus said, if you don't believe me.
Naye Yesu akasema, kama hamniamini mimi, aminini ishara nizifanyazo. Unaona, waliambiwa kwamba kulikuwa na nabii kama Musa atakayeinuka, naye angekuwa Masihi. Naye alisema, kama sizitendi kazi za baba yangu, basi msiniamini mimi. Nimekosea. Lakini kama nikitenda kazi za baba yangu, nanyi hamniamini mimi, basi aminini zile kazi. Kazi zinafanya nini? Inakuambia mimi ni nani. Nishuhudia mimi. Ni shahidi wangu. Hivi vitambulisho vyangu kwamba ni wa kanisa la Kipresbiteri au Kipentekosti, naweza kuonyesha kadi yangu ya ushirika. Lakini kazi nizifanyazo, ishara za Mungu, ishara za Masihi, ndizo zinazonishuhudia mimi. Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 14:12, kama mngeandika maandiko, Yohana Mtakatifu 14:12, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye hatazifanya. Amina. Ni kitu gani ndugu zangu, ni kama Mungu yu upande wetu, matendo yake ya ajabu yako wapi? Kama Mungu ni pamoja nasi, basi tuna nini? Kuna kasoro mahali fulani. Ndiyo. Yesu alisema, kama hamwezi kuniamini mimi yale nisemayo, angalieni kile kinachonishuhudia mimi, kwani ndizo zinazonishuhudia mimi. Bwana Mungu wenu alisema, atainuka nabii kama Musa, na yeyote ambaye hatamsikia nabii huyu atakataliwa kutoka miongoni mwa watu. Masihi alikuwa awe na ishara inayomfuata yeye. Na kama ishara ile ya Masihi hainifuati mimi, alisema Yesu, kwa mwingine, basi msiniamini mimi. Lakini ikiwa ishara Masihi inanishuhudia mimi, basi aminini ishara hiyo. Sababu kama mtidhani nimekosea, ishara hiyo ni sahihi kwa sababu ni ya kimaandiko. Haleluya! Hapo ndipo ambapo Gideoni alipotaka kufikia. Hapo ndipo Gideoni alikuwa amesimamia. Kama kuna Mungu aliye pamoja nasi, tunataka kuona ishara ile kwamba yeye ni Mungu, kwamba yeye ni Mungu yule yule, kwa sababu yeye atafanya ishara zile zile. Mungu alifanya nini? Gideoni alisema, ngojea nitaleta kidogo sadaka. Naye akatoka akachinja ng'ombe au mwanakondoo, akamchemsha, akaleta mkate na akaleta mwanakondoo, akamlaza chini. Yule malaika akasema, nitangojea hapa asitishe mambo yote, nijaribuni kwa neno. Naye akasema, nitangojea hapa labda masaa mawili au matatu. Gideoni akaja na mchuzi na mkate na nyama. Yule malaika akasema, sasa utaelewa kwa hili, hili italihakikisha. Akamwaga ule mchuzi adini kwa sadaka ya kinywaji, kisha akachukua ule mkate na ile nyama na akaiweka juu ya mwamba ambapo alikuwa akipepetea. Basi akachukua ile fimbo kutoka mkononi mwake kama mzee fimbo, kisha akaiguza. Basi alipoiguza, moshi ulitoka na sadaka ikateketezwa. Alimrudisha kwenye maandiko kuhakikisha yeye alikuwa ni nani. Mungu yule yule aliyekuwa pamoja na Elia katika mlima wa Karmeli, yule mmoja ndiye zungumzia habari zake asubuhi hii. Wekapo nafsi yako juu ya madhabahu yake ya shaba ya hukumu, unatukia nini? Kama yeye ni Mungu yule yule, atachukua sadaka hiyo umeitoa kwa uaminifu kwenye madhabahu yake, ataiteketeza kafara ile, na ulimwengu utakuacha. Moshi tu ndio utakaoanguka. Kafara itakuwa imekwenda. Ndio. Kama wewe ni Mungu, na wewe ni Mungu wa Biblia ambaye baba zetu utuambia kwamba alitenda maajabu, hebu ni kuone wewe ukitenda maajabu, au hebu nione namna fulani ya muujiza ipate kujua kwamba Mungu amekutana nami. Sasa hebu niseme hili. Kama Mungu bado yungali Mungu, kama Mungu ni Mungu yule yule wa siku zilizopita, haikulazimu kwenda kupeana mikono na mhubiri, haikulazimu kwenda kuandikisha jina lako kwenye kitabu. Mambo hayo yote ni sawa, siyapingi. kisha unarudi na kuwa mfuasi wa kanisa na jina lako limeandikwa kitabuni, na wanakupa barua na unaichukua. Mara tu kitu fulani ikienda kombo humo, unalipuka kama sijui kitu gani, kisha unaichukua kwenye kanisa lingine. Na mara kitu fulani ikienda kombo huko, ndipo utaichukua kwenye kanisa lingine. Unaona, kwanza hukufanya haki. Kama Mungu yungali Mungu, iweke nafsi yako yenye dhambi kwenye mabawa yake, naye ataiguza kwa neno lake na uwezo wake, na ulimwengu utakuwa umekutoka. Kisha utakuwa kiumbe kipya kama yeye yungali Mungu. Alikuwa Mungu wa agano la kale, alikuwa Mungu wa agano jipya. Ni Mungu yule yule leo, jana, leo na hata milele. Na unajua basi chini katika moyo wako kwamba kazi isiyo ya kawaida inatufanywa na kiumbe kisicho cha kawaida, ambapo kwanza ulikuwa unakunywa pombe na kuvuta sigara na kudanganya. Nyinyi wanawake mliopenda ulimwengu sana, mliendelea kujipaka vipodozi vyenu na nywele zenu ndefu au nywele fupi na kufanya mambo mengine mliofanya, na mnaona kwamba kitu fulani kimetukia, kwamba pepo wote wa kuzimu hawangeweza kukufanya ulifanye tena. Kitu fulani kilifikia. Mungu wa maajabu alitenda kazi. Yeye alifanya nini? Alibadili moyo wako mpotovu, alibadili tamaa zako, alibadili asili yako. Neno la kimbinguni kwa Mungu wa binguni alikifanya kiumbe cha wakati kuwa kiumbe cha milele. Amen. Alikuondolea ulimwengu na kumweka Kristo ndani yako, tumaini la utukufu, na umetaza na wawake na utayari kukutana naye. Mungu akiwa Mungu, yako wapi maajabu yake? Kama Mungu yu pamoja nasi, maajabu yake yako wapi? Kama Mungu yu pamoja na kanisa la Kimethodisti, kwa nini hao wanawake wote wangali wanakata nywele? Kama Mungu yu pamoja na kanisa la Kibatisti, basi kwa nini mchungaji bado anavuta sigara wengi wao? Kwa nini wangali wanakana nguvu za Mungu kuponya wagonjwa na kufufua wafu na kunena kwa lugha na kutafsiri lugha na vipawa vya unabii? Kwa nini bado wanalikana? Kama Mungu wa agano la kale na Mungu wa agano jipya bado ni Mungu yule yule. Kama Mungu wa agano jipya, Roho Mtakatifu bado ndiye Mungu wa Pentekoste wanayedai, kwa nini hawavibomoi viambaza vyao vinavyowatenganisha na kugombana moja kwa mwingine na kuwa Wakristo waliozaliwa mara ya pili? Hakika la mmoja hata zungumza na mwingine. Naona kafara bado haijateketezwa. Wanapata mishtuko, wametenda yote katika nyakati zilizopita chini ya ibada ya sanamu, wamepata mishtuko. Lakini Mungu wa Biblia, huyo ndiye Mungu yule jana, leo na hata milele, huteketeza ulimwengu na tofauti zote, kutufanya viumbe vipya katika Kristo. Ndiyo Yesu alisema, hizi hushuhudia na kuonyesha mimi ni nani. Jambo lenyewe ni kwamba sababu ya kuwa na mambo yote haya ni kwa sababu bado tunaruhusu tofauti za kimadhehebu, kanuni za imani, ugomvi, kupenda na watu na pepo wa dunia yatupofushe kwa ukweli halisi wa Mungu. Hiyo ni kweli. Watu wengi wamedanganyika katika kumpokea Roho Mtakatifu. Kama nilivyosema, wanayo mafundisho leo kama mavazi ya Elija na mambo haya yote, wana wa Mungu waliodhihirishwa na imani hizi zote mbalimbali na kadhalika ulimwenguni leo, watu kwa upofu huangukia hapo na kuingia katika namna fulani ya mshtuko, wakainuka wakiwa na roho ya kiburi, kutojali, ya ugomvi, hasira kali. Hiyo si roho wa Mungu. Hadi wanaendelea nje ya utaratibu, hawajui utaratibu wa kanisa ni nini, hawajui jinsi ya kuwa na tabia njema katika nyumba ya Mungu, hawana adabu la uviduli chungu zima, hawamjali Mungu, yote wanayafikiria tu ni kanisa langu. Inaonyesha walipokea roho ya kanisa na wala si roho wa Mungu, sababu roho huondosha hayo yote ndani yako, aka ya choma moto. Hakika naona wao sema yuko wapi yeye, yaani tuna haki kufanya hivyo. Lakini angalia, kama mawingu yananing'inia juu ya jua wakati wote jua linawaka, kitu tu ambacho kinalizuia lisikuangazie ni mawingu. Kama ukiondoa haya mawingu, jua litakuwa likiangaza. Amen. Ndugu, tuondoke kwenye dhambi zetu zote na mashaka yetu na wasiwasi wetu. Bwana ameangaza tangu siku ya Pentecost. Roho Mtakatifu yu mkuu leo kama yeye alivyowahi kuwa. Lakini madhehebu yetu yamelivunikiza neno la Mungu katika kusema ni kwa siku nyingine. Leo hilo uponyo wa kiungu utakuwa katika ule utawala wa miaka elfu, au uponyo wa kiungu ulikuwa wa zamani zile, si wa siku hii. Hawezaje kuwa yeye yule jana, leo na hata milele, na alafu uponyo wa kiungu usiwepo? Yawezekanaje ule uweza? Yawezekanaje? Biblia imeweka katika utaratibu kwanza mitume, manabii, walimu, wainjilisti, wachungaji, kwa thibitisho kwamba injili bado ingali hai, na Mungu huwapeleka moja kwa moja miongoni mwetu, nasi twalipa kisogo. Mungu hashindwi, watu ndio wameshindwa. Iwapi miujiza miongoni mwetu? Iko wapi? Mungu alikuwa akizungumza na mtu huyu, akimtayarisha kwenda. Ndoa mawingu, jua linawaka siku zote. Hilo ni kweli. Mashaka yanapoondoka na mambo yamewekwa sawa, miujiza itakuwepo hapo bila shaka, kama mwana alipo hapo. Jua kwa amri ya Mungu huwaka kila siku, lipo hapo kwa sababu Mungu ameliamuru liwepo. Na kadiri kuna mchana na usiku, jua litaninginia pale. Hakika ulioni wakati wote, kwa sababu mawingu yamelifunika ukungu. Mawingu yaliyo chini au juu ulifunika, lakini siku zote lipo hapo. Naona na jambo tu unataka kufanya kuona miujiza leo. Kama mnataka kuona muujiza wa Mungu, ondoeni tu mashaka yenu yote, ondoeni kanuni zenu za imani, ondoeni madhehebu yenu. Huyo hapo mwana ananawiri mwenyewe, ni amri ya Mungu, kwani ilisema yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo maadamu yeye atakuweko siku zote, yeye yupo, hakuna swali juu yake. Yeye yupo. Matendo ya ajabu yako wapi? Kitu gani kinazuia matendo ya ajabu? Mungu alimpeleka Kristo. Kristo yu hai milele. Popote wakutanikapo wawili au watatu kwa jina langu, mimi nitakuwa katikati yao. Amina. Kila mmoja pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Huyo hapo, ahadi yake. Kuna kitu gani basi? Tumeachia mawingu ya mashaka, choyo, hasira, ubinafsi, madhehebu na mambo mengine yatuvamie. Yatuvamie na kutuondoa kwenye neno, kusema haya yalikuwa ni mahali pengine. Tukimkana Kristo, tukiukana ubatizo wa Bwana wa Roho Mtakatifu, tukiukana ubatizo wa Kikristo wa jina la Yesu Kristo. Mambo mengine, mambo ya namna zote ambayo kanuni za imani zetu zimetuondoa kwenye Biblia. Lakini katika je, ni jambo la ajabu muujiza kwamba mbele ya yote hayo, ndugu wei, mbele ya madhehebu yote, mbele ya watu wala wana wote, Biblia haibadiliki? Ilistahimilije? Mungu amekusudia kumhukumu kila mtu kwa Biblia. Na Biblia ni neno, nalo neno ni Kristo. Kila mmoja, kila mtu hatahukumiwa kwa hilo. Ondosheni mawingu basi. Kinachotukia ni kwamba jua lipo hapo tu. Kitu pekee unachopaswa kutenda leo si eti kusema Yesu njoo niponye, Yesu nipe Roho Mtakatifu. Ondoa tu mawingu, tayari yeye yupo hapo. Kuna miaka 1900 iliyopita, yeye bado yupo, yeye siku zote atakuwa hapo. Naishi milele na milele, yeye yule jana, leo na hata milele. Hilo ni kweli.
Gideon and those people there before they could see.
Sasa Gideon na watu wale pale kabla ya kuweza kuona au kuweza kwenda kuona maajabu ya Mungu, palikuwa na masharti ya kutimiza. Kukutana kuona nguvu za maajabu iliwabidi kuamini. Ya iliwabidi waamini na kutii neno la nabii kuona miujiza ya Mungu. Sasa kumbuka, kabla ya kuona maajabu, iliwabidi kutii alichonena nabii. Na kabla ya kuweza kuona miujiza ya Mungu, yatubidi kutii wanayosema manabii. Biblia ni nabii kwetu, hilo ni kweli. Iwapo mtu haidhuru jinsi gani yeye anajiita nabii wa Mungu, wa Kibatisti, Pentekosti, hata awe nani, hata ajiite nini, kama neno hili haliishi ndani yake, yeye si nabii. Anaweza awe ni nabii lakini wa uongo. Nabii wa kweli unena kuhusu neno hili la kweli, na kisha umweka Mungu kuwa Mungu yule yule kabisa, uwezo ule ule, maneno yale yale, kila kitu kile kile, neno la kweli. Sasa iliwabidi kuamini, iliwabidi kuamini neno la nabii na kulitii kabla wao hawajaweza kuona maajabu ya Mungu. Na leo huwezi kwenda hapa ukiwa na mambo ya bandia, ukisema kwamba Yesu siye yule jana, leo na hata milele. Siku za miujiza zimepita, na hakuna kitu kama ubatizo wa Roho Mtakatifu, na kutazamia kuona maajabu ya Mungu. Ya kubidi kutii hilo, na unapotii hilo, Mungu hujishughulisha na yale mengine. Kama ungeweza kuyarudisha nyuma mawingu yote, jua tayari liko hapo, uninginia tu hapo. Jua halisi yeye, tunaambiwa jua hubakia mahali pale pale, naye Kristo hudumu. Na hilo ni sahihi, sisi hujiondoa kwake, lakini yeye haondoki. Hilo ni kweli. Jambo tu likupasalo kutenda ni kujigeuza na kumkabili yeye mara moja, na unaona utakalotukia. Ugeukie Kristo, usiligeukie kanisa, usigeukie imani, usigeukie majina ya heshima, geukie Kristo. Usigeukie seminari, igeukie neno. Kristo ni neno, hakika ni neno. Hilo ni sawa hasa, kii neno. Kwetu sisi, iliwabidi kutii neno. Na kwetu sisi, yatubidi kulitii neno. Kama ungependa kujua hilo, inaandiko, limeandiko hapa, kasema, ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno yangu, ndani yenu, ombeni mtakalo lote. Unaona? Ilikuwa nini? Kama neno wa Mungu liko ndani yetu, na linakaa humu, hilo, uzungumza lenyewe. Ombeni mtakalo lote, nanyi mtapewa. Sasa, hilo lapatikana katika Yohana 15:7. Kama unataka kuliandika. Naona, Yesu alisema, mimi kikaa ndani yangu, neno yangu ya kikaa ndani yenu. Si leo ukitu kimoja, kesho yake, kitu kingine, na kurudi nyuma, na juu hapa, na chini hapa, na chini kule. Inaonyesha, hujapata chochote kwanza. Nasema, ninena kwa lugha, vizuri, lakini wewe bado, hujapata kitu chochote. Naona, wasema, lichaza katika roho, neema, lakini bado sijui ni roho, ya namna gani, uliocheza ndani yake. Naona? Kama uko kwenye jambo moja, siku moja, na wiki ifuatayo, jambo jingine, na kigogota, jingine, dogo ajapo, akidonua, kwenye mti mtupu ndani, unamuendea mbio na mwingine, upande huu, ni kuzurura misheni kwa misheni, ujui umali ya nani, basi Kristo hakai ndani yako. Maneno yake hayapo hapo, kwa sababu, hayo ni imara, utageukia giza kamwe. Kama nilivyohubiri hivi majuzi juu ya kitendawili, wakati Joshua aliposimamisha jua, baki nyuma huko alisema, Baba, asingeweza kusimamisha jua, alisema, dunia ingesimama, alisimamisha dunia, nikasema, alisimamisha jua. Mungu afanye makosa yoyote katika Biblia yake. Angezai kusimamisha jua, jua hata alisogei, jua usimama kimya. Nikasema, lakini hicho chombo cha angani huko nje, sicho yeye alikuwa akizungumzia. Jua hili ambalo lilikuwa linasafiri na kutoa mwangaza duniani, hilo ndilo jua alilosimamisha. Si Mungu alisema nini kulifanya litimie, lakini yeye alisimamisha jua. Jua lilikuwa likienda hivi, jua duniani kurudishwa nuru ya jua. Hicho chombo cha angani nje huko, hatungeweza kuona katika maili milioni kadhaa yake, au maili milioni kadha. Nuru ya jua ambayo ilikuwa ikisafiri juu ya uso wa nchi toka mchana hadi usiku, hiyo ndiyo Joshua aliamuru kusimama kimya, nayo ikasimama. Kitendawili ni jambo ambalo aliaminiki, lakini ni kweli. Kwa hiyo hilo aliaminiki, lakini hata hivyo ni kweli. Mungu alizaji kumchukua mwenye dambi, mwenye kiburi, mwenye hasira kali sana, mtu wa ugomvi, na kumfanya mtakatifu wa Mungu. Anawezaje yeye kumchukua mwanamke ambaye ni mwovu mpaka hata mbwa wasingegeukia huko mitaani na kumfanya kuwa mtakatifu wa Mungu. Siwezi kukuambia, lakini amelitenda. Nikitenda wili, ndivyo hakika. Kazi kuu zote za Mungu, nikitenda wili. Nini likikaa ndani yangu, neno langu likikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Yohana Mtakatifu 14 au Yohana Mtakatifu 15, samahani. Yohana Mtakatifu 15:7. Sawa, turudi mwanzo kwa muda kidogo. Ilimbidi Nuhu kutimiza masharti. Ilimbidi Nuhu kuamini neno la Mungu na kulitekeleza kabla ya kuona muujiza wa Mungu. Hilo ni sawa.
Nuhu,
yule nabii mkuu wa mwanzo, ilimpasa aamini neno la Mungu na kulitekeleza kabla ya kuona muujiza wa Mungu. Haikuwa imenyesha kamwe, unajua. Hakuja wai kuwa na mvua kamwe. Na unafikiri wanatuambia nini? Kwamba wakati ule ulikuwa wakati mkuu kuliko tunaoishi sasa. Katika sayansi hatuwezi kujenga piramidi tena au masifini. Hatuna njia ya kutengeneza mumiani, hatuwezi kuyakausha maiti jinsi hiyo. Hatuwezi kuweka rangi katika nguo kudumu kama alivyofanya nyuma huku. Hata hatuna mambo hayo. Na hilo ni jambo ambalo sayansi yetu ya kisasa haiwezi hata kugundua. Lakini wao walikuwa nayo. Hatuna wahandisi kama waliokuwa nao. Piramidi hiyo kuu huko Misri kamili kabisa, hapo katikati ya dunia, haiduru jua liwepo wapi, hakuna kamwe kivuli kando yake. Hatungeweza kujenga jengo kama hilo. Hatujui jinsi ya kujenga, wala tungeweza kujenga piramidi. Na juu ndani huko juu kuzungukia mawe ya kifuniko, na ndani humo ikisimama karibu nusu ya urefu wa jengo la mjini juu hewani. Kuna mawe yaliyo na uzito wa tani bilioni kadha, tani mia kadha hasa, yakining'inia juu kule. Mambo yote tulionao duniani haingeweza kuyainua kule juu. Wananiambia itahitaji magari makubwa 16 kubeba mguu mmoja wa ile sphinx. Waliupelekaje kule? Ilifikiaje? Walikuwa wanasayansi hodari sana. Naona dunia walimwambia nini mtu shupavu ya dini aliyedaniwa nabii, ambaye alisema kuna maji yatakayotoka angani. Naweza kuwasikia wakisema, tunachukua vyombo vyetu na kuvirusha kufikia hadi kwenye nyota, na hapana hata tone moja la maji katikati ya hapa na huko. Iko wapi? Nuonge wajibu hivi. Mungu aliniambia itanyesha. Ila tosha. Basi, Mungu alisema itatendeka, kwa hiyo hilo ndilo tu litakalotendeka. Bema, yanibidi niharakishe, siku wengine wanangojea. La, alisema itanyesha. Unajuaje? Ni neno la Bwana. Ni Bwana asema hivi. Utafanyaje juu ya jambo hilo? Nu, utazurula na kuhubiri hilo? La, Bwana. Nitajitayarisha kwa ajili yake. Naona? No, huo utakuwa muujiza. Kuna miujiza zimepita. Tulieni tu. Utaona baada ya muda mchache. Ndio Bwana. Alitenda nini? Alijenga safina kabla ya mvua kunyesha. Alikuwa akifanya nini? Akitekeleza ile ahadi. Amina. Ya hali ya kipentekosto sasa hivi. Najisikia mwanadini. Amini neno asemalo Mungu, tena kulingana na ahadi, bila kujali linalotendeka. Ni juu ya Mungu kutenda mengine yote. Anza tu kugonga mawingu. Wekeni kando kila uzito wazingao. Lakini kando mashaka yenu yote, hofu zenu, madhehebu yenu, kanuni zenu za imani, na kila kitu ambacho ni kinyume cha neno. Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Lakini kando tu kanuni zenu za imani, lakini kando madhehebu yenu, lakini kando mashaka yenu, wasiwasi wenu wote kando, na muendelee tu. Mbasimda utaondoa kipande chako kikubwa cha mwisho, na yeye atakuwa amesimama hapo, utakutana na yeye. Nuhu alisema, itakapokwisha kujenga safina, atakuja, mvua itaanza kunyesha. Siku ile atakapomaliza kujenga safina, kama itakaa miaka 50, itakuwa nimeketi katika safina, nikiingojea. Inakuja, maana Mungu alisema hivyo. Naona, jambo la kwanza, ilimbidi ajiandae. Alijua kwamba Mungu alikuwa Mungu wa maajabu, kwa hiyo, hakuweza kumtilia yeye shaka. Mungu alikuwa amenena naye, naye alilijua hilo. Mungu anapokuzungumzia kutoka kwenye neno lake, unajua hilo katika moyo wako. Ulimwengu watu unapokutoka na mambo ya ulimwengu yamekufa, unajua. Wakati kama unapenda ulimwengu au mambo ya ulimwengu, bado unajua moyoni mwako hauko sahihi. Ni kweli. Kwa hiyo wakati kila kitu imeondoka, basi hakuna la kutenda isipokuwa kukutana na Mungu. Yeye atakuwa amesimama hapo. Yeye yu adumu. Kama vile jua, J-U-R, vivyo hivyo, M-W-I-N-R, hudumu yeye yule jana leo na hata milele. J-U-R, hilo ambalo huwaka, hilo jua lile lile, hilo waka katika mwanzo. Jua lile lile, hilo mwangazia Elija mlimani. Jua lile lile, hilo shuka siku ya kusulubiwa.
Hallelujah.
Hudumu vivyo hivyo. Mwana yule yule wa Mungu ni yule jana leo na hata milele. Uweza ule ule, upendo ule ule, yeye yule katika ishara. Ni nini leo ishara ya Mkristo? Lo, anaenda kanisani, huandikisha jina lake kwenye kitabu, ana barua. Hiyo si ishara aliyosema Yesu. Yeye alisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya. Kama akishika nyoka au kunywa vitu vya kufisha havitawadhuru. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Kama Mungu yu pamoja nasi, ishara zake ziko wapi? Hakika, rudini kwenye neno lake. Ishara zitajishughulikia zenyewe mara tutakaporudi kwenye neno. Noho, kabla ya kuona maajabu ya Mungu kama Gideoni alivyotaka kuulizia hilo, ilimbidi kwanza atekeleze neno la Mungu. Ilimbidi Gideoni atekeleze neno la Mungu. Kila mtu yambidi atekeleze neno la Mungu. Kabla siyaweza kusema kwamba kuna Mungu, ilimbidi kutekeleza ahadi yake. Ndipo alipojidhihirisha. Kama unataka uponyo, mwamini yeye. Tekeleza neno lake. Itatimia.
Moses. Before he ever could say
Musa, kabla ya kuona maajabu ya Mungu, ilimbidi kwanza kutekeleza neno la Mungu. Yeye alijua, amesikia mama yake akisema amezaliwa ni ajabu ajabu, alifichwa kwenye majani. Mama alimwambia kwamba Mungu alimwita na amemchagua, na yakafikiri pema, mimi nikiwa mwanajeshi mzuri naweza kutoka hapa tu na kumuua Mmisri huyu na kumficha katika fumbi, na ninaweza kufanya chochote ninachotaka. Hicho ndicho tu kinachohitajika. Lakini unaona, hilo ndilo alilokuwa anajaribu kufanya. Hilo ndilo wazo lake. Hajamwona kamwe huyo Mungu akitenda muujiza kumdumisha katika wakati ule. Lakini siku moja, baada ya yeye kuwa na umri wa miaka 80, alikuwa akichunga kondoo, ameshika njia kuelekea malishoni, labda njia ambapo kondoo alikuwa wanakimbia. Na mchungaji mzee anakwenda kule, ameshika fimbo iliyopindika pindika kononi mwake, akapiga piga kando ya huo mkondo. Labda amelemaa kidogo, mwenye umri wa miaka 80. Sharubu yakining'inia hadi kiunoni, labda mwenye mvi kama kondoo aliyokuwa akichunga. Naye aliona kitu fulani. Mungu, kilikuwa siri kwake. Natumaini naweza kuwaonyesha kitu usiku wa leo. Na tuna kidimbwi cha maji hapa tayari. Aliona kitu hasichowahi kukiona hapo kabla. Na alisema yafaa nichunguze hicho.
So he turned aside. And the word of
God. Hiyo akageuka. Na neno la Mungu likamjia. Utukufu. Hallelujah. Neno la Bwana likamjia. Sasa kabla hajapata kuondoka, ilimbidi atekeleze neno la Bwana. Nakumbuka neno la Bwana siku zote hutenda maajabu. Akasema, nitajuaje kwamba wewe upamoja nami kwamba amekutuma? Akasema, kuna nini mkononi mwako? Akasema, fimbo kavu. Itupe chini. Amri ya kwanza Mungu aliyompa Musa. Kama unataka kujua kwamba mimi ni Mungu, una fimbo mkononi mwako, itupe chini. Gideoni akasema, yako wapi maajabu ya Mungu? Akasema,
Weka mkate huo juu ya madhabahu, itakuonyesha Mungu ni nani. Na yeye akaiguza kwa fimbo yake, na moshi ukapanda juu na ikateketezwa. Mungu akasema, nitasema ni nani aliyenituma? Najuaje kwamba wewe ni Mungu? Akasema, una nini mkononi mwako? Mimi ni muumba wa uzima. Mimi ni Mungu atendaye maajabu. Na kabla ya Musa kuweza kuona nguvu ya Mungu iliyotenda mambo haya yote, kwanza ilimbidi amtii Mungu. Akatupa fimbo chini, ikawa nyoka. Lo jamani, nini? Ni utii huja kwanza kabla ya wewe kuona miujiza yake. Haya itwaye makanisa kote nchini leo kusema, vema, miujiza yote iko wapi? Tutatoa dola 1,000 kwa mtu yeyote atakayeruhusu, atakayefanya muujiza. Wewe maskini mwenye mashaka, uliyerudi nyuma, uliyekufa mara mbili, uliyeng'olewa kabisa, taonaje muujiza mpaka umekuwa mmoja? Utukufu, muujiza wa neema ya Mungu kumchukua mwenye mashaka aziamini na kumjaza na Roho Mtakatifu. Yesu alisema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi hata kuona ufalme wa Mungu. Kama unataka kuona muujiza, fanyika mmoja. Mwache Mungu atende kazi ndani yako kwanza, akukague, aweke lenzi mbalimbali machoni mwako. Kwa sababu wewe ni kipofu, umekufa katika dhambi na makosa, kipofu kiroho, umekufa mara mbili. Hakika nambini Mungu akupe uzima, akuze macho yako ili uweze kuona, afanye muujiza na kukufanya muujiza, na ndivyo uweze kumuona Mungu atendaye maajabu. Hicho ndicho kitu cha kwanza. Musa ilimbidi amwamini yeye. Ilimbidi Musa atekeleze hilo, kutenda ambalo neno la Mungu limesema. Alitaka kuona kama huyo alikuwa Mungu au la. Yalisema, bena Musa, tenda nilokuambia. Sasa sikiliza hapa usiku huu, ndugu dada, kama unataka kujua Mungu ni nani, hebu tenda kile yeye anachosema hapa. Mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo, nawe utakuwa muujiza. Hiyo ni ahadi yake. Hilo ndilo halilosema. Tekeleza neno lake, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu. Hilo ni kwa mitume tu na wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Hapo ndipo palipoelekezwa ahadi. Tekeleza neno lake, nawe utaona muujiza wa kweli. Kitu fulani kitatukia unapotekeleza neno lake, kama Gideoni alivyotenda. Alitenda ambalo yeye alimwambia kutenda. Kama Nuhu alivyotenda, alitenda ambalo yeye alimwambia kutenda. Kama Musa alivyotenda, alitenda ambalo yeye alimwambia kutenda. Sema, tupa fimbo yako chini. Unaona mengine? Ondoa kila kitu kilicho karibu nawe. Amin. Nipe mimi. Unasema, nina hasira ya mkizi. Mpe Mungu, yeye anajua jinsi ya kuituliza. Nina tamaa mbaya sana, yeye anajua jinsi ya kuiondoa. Unaona? Yeye kitu mikononi mwake, nawe utaona muujiza unavyoweza kufanya. Hilo ni kweli. Pema, Musa ilimbidi ashughulikie neno la Mungu kabla, au atii neno la Mungu kabla yeye kuweza kuona maajabu ya Mungu. Lakini alipokwisha kuyaona, ndugu, hakuna kitu kitakachomzuia. Basi inamuona kesho yake na spora akiketi juu ya nyumbu huyo na mtoto geshom kwenye kiweo cha babaye au kiweo cha mamaye, hasa masharubu yakining'inia chini namna hiyo. Ndugu, uso ule ulikuwa unatabasamu, macho hayo yanacheza cheza kuelekea angani, toka kwa mchungaji wa kondoo hadi mtu mkuu wa Mungu, shujaa akishuka kwenda kukomboa. Angalia Gideoni, kulifikia nini? Ndiyo Bwana akishuka kwenda na fimbo iliyopindika pindika kuteka taifa. Aliliteka, hakika aliliteka. Mungu alimwambia afanye hivyo. Haidhuru jinsi inavyoonekana isiyo halisi, wewe fanya tu ambacho Mungu anakuambia kutenda. Utaona kwamba neno lake bado ni lile lile. Ondosha tu mawingu, maana bado anaangaza. Joshua, lo, yule mshindi mkuu, lo, alifa wa Musa, mtu ambaye Mungu alimpenda, shujaa hodari,
mtu ambaye Mungu alimpenda. Mungu alimwambia, kama nilivyokuwa na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja nawe. Lakini kabla ya kuta kuanguka, Joshua alipiga hatua taratibu sana, amri za kapteni mkuu kuzunguka ule ukuta mara 13 kabla ya nguvu za Mungu kupiga kitu hicho. Alitembea kuzunguka ukuta na akapiga tarumbeta sawa na neno la Mungu ambalo kapteni mkuu alimwambia huku alipokutana naye. Alitembea kulingana na neno la Mungu. Alifanya nini? Alitekeleza neno kabla ya kuona huo muujiza. Unajua, kupiga tarumbeta tu hakutikizi ukuta ukaanguka chini, ambamo waweza kuendesha magari ya mashindano juu yake, huku unapiga tarumbeta. Lakini Mungu alisema, basi tembeeni tu kuzunguka kuta mara 7 na siku ya mwisho mara 7 na mara 13, na mnapozunguka ukuta mara ya mwisho, wacheni makuhani watangulie pamoja na sanduku, kisha mpige tarumbeta, na tarumbeta ikilia, ukuta itaanguka chini. Wangefanya nini? Aliona muujiza wa Mungu baada ya kutekeleza neno la Mungu. Miujiza yako iko wapi? Tekeleza neno lake kwanza. Kuta zingewezaje kuanguka chini na kuacha nyumba moja ndogo imesimama? Nyumba ya kahaba. Kwa sababu alitekeleza neno la Mungu. Kwa nini wengine wote walikufa na kahaba akaishi? Alitekeleza neno la Mungu naye akaona muujiza wa Mungu. Hiyo ndiyo njia ya kuona kulitekeleza neno. Wale wana wa Kiebrania kwenye ile tanuru ya moto, walifanya nini kabla ya kuona muujiza wa Mungu? Walitekeleza neno la Mungu. Walijua yeye alikuwa ndiye Mungu. Wao walijua kuwa yeye ndiye Mungu aliyewapandisha kutoka Misri. Wao walijua kwamba walikuwa yeye alikuwa ni Mungu yeye yule aliyeweko zote, kwamba hapana budi yeye alikuwa Mungu atendaye maajabu. Yeye alikuwa amewapa agizo wasijisujudu sanamu. Yeye habadiliki. Kani ni Mungu, msijisujudie sanamu. Walisema nini? Mungu wetu anaweza kutuokoa na tanuru hii, la sivyo tutatekeleza neno lake. Hivyo ilivyokuwa, kulitukia nini? Hapo wakaona muujiza wa Mungu, kwamba Mungu aliweza kustahimili ule moto. Na wewe mgonjwa, tekeleza neno lake uone kama yeye uponya. Na unataka kujazwa na Roho Mtakatifu, njoo tubu na ubatizwe katika jina la Yesu Kristo, na utekeleze neno lake uone kitakachotendeka. Kama bado una ulimwengu ndani yako, na ninyi wanawake ambao bado mnakata nywele, bado mnajipaka vipondozi, ninyi wanaume ambao mngali mna hasira na kugombana juu ya madhehebu yenu, kama mkitaka kuona kama yeye bado ni Mungu, itekelezeni na mkajilaze juu ya madhabahu yake, muone kitakachotendeka. Yeye ni Mungu, yawabidi mtekeleze neno lake kwanza. Danieli, kabla ya kuona muujiza wa Mungu, ungemtoa katika tundu la simba, kitu cha kwanza alichofanya ni kutekeleza neno la Mungu. Tangazo lilitolewa, kama mtu yeyote ataomba ndua kwa mungu mwingine ila sanamu hii kwa siku kadhaa, atatupa katika tundu la simba. Hakuna mtu angeweza kuomba kwa mungu mwingine isipokuwa yule mfalme, ilimbidi awe mungu, naona, kwa siku 30. Lakini Danieli alifanya nini? Alitekeleza neno la Mungu. Sababu cha Sulemani alipoweka wakfu hekalu, aliomba akasema, Bwana, kama watu wako wako katika shida popote pale na wataelekea kwenye hekalu hili takatifu, basi wewe usikie kutoka mbinguni. Hiyo ni kweli. Danieli alitenda kwanza, tisho lilikuwa utaingizwa katika tundu la simba. Lakini Danieli alitekeleza neno la Mungu. Yeye alijua kwamba Mungu bado ni Mungu, kama tu alivyofanya Gideon. Alijua kwamba Mungu kama yeye yungali Mungu, basi maajabu yake yako wapi? Kwani Danieli alijua alikuwa nabii, alijua alimpenda Mungu, kumuokoa na hao simba. Kama alikuwa shigani, ametishwa, alielekeza uso wake hekaluni na akaomba mara 3 kwa siku, vivyo hivyo kabisa alitekeleza neno la Mungu, naye Mungu akamjaza sana Roho Mtakatifu, hata simba hakuweza kumla. Hiyo ni kweli.
Yuni kweli alitekeleza neno la Mungu kwanza.
Yona
katika tumbo la samaki alitekeleza kwanza neno la Mungu. Alijua alikuwa amekwisha kuhusu mwili wake. Mikono yake ilifungwa, miguu yake ilifungwa. Mhubiri huyu kwa mataifa alitupa toka katika meli akaingia katika tumbo la nyangumi hata chini ya.
Sasa
yuko katika hali gani? Lakini kwanza alijigeuza mle ndani ya nyangumi huyo. Mwani amezungushiwa shingoni mwake ambako yule nyangumi alikuwa akila mwani huu na kadhalika kuweka vitamini katika mwili wake, vidonge vyake vya vitamini. Basi akampata mhubiri humo, lakini mhubiri huyu akapata kujirudia. Haleluya. Ndugu mhubiri, jirudie usiku huu, toka kwenye hizo kanuni za imani za kale na kadhalika, umrudie Mungu aliye hai, neno lilo hai. Alijirudia akageuka, uwezi kumficha mtakatifu kutoka kwenye sala yake. Akageuka na akaangalia kila mahali, ilikuwa tumbo la yule nyangumi kumzunguka pande zote, mashariki, kaskazini, magharibi na kusini. Naye alitambua kwamba alikuwa katika tumbo la nyangumi na chini kwenye kina cha chini cha bahari na tufani baharini. Thamani yote yaliondoka alipokuwa katika meli, na sasa alikuwa katika tumbo la nyangumi bali zaidi na tumaini kuliko alivyowahi kuwa. Ni tumbo la nyangumi, akasema ni mambo ya ubatili na uongo, sitayaamini tena, lakini tazama kukabili hekalu lako takatifu Bwana. Hekalu takatifu hakuwa akiangalia chini, alisema liko kule juu, kwa hiyo ninatazama kulikabili. Ndipo basi akaona muujiza wa Mungu. Na kwa namna fulani oksijeni iliingia katika yule nyangumi. Alivuta hewa kama kawaida siku tatu, na akastarehe kidogo huku anasafiri, ili apate kuchukua siku hizi 40 kuvuka mji mwovu chini huko kuhubiri injili. Akapata kuburudika na oksijeni mpya kutoka mbinguni. Zingeweza kutoka katika nyangumi yule, na zingeweza kutoka katika bahari, kwa hiyo ili ili itoke kwa Mungu. Tupulizie usiku wa leo Bwana ile oksijeni ya neno la Mungu katika nguvu za kuvuka kwake, tupate kuwa hai katika hii siku ya mwisho siku. Tupulizie Roho Mtakatifu, pulize Bwana, tujaze na oksijeni. Kama nilivyowaambia asubuhi hii kuhusu yule basi, mara tu aliponusa harufu ya maji hapakuwa na kitu cha kumzuia kwenda huko. Milio yote ya kuku na vitu vinginevyo vyote alikwenda moja kwa moja majini, kwa sababu alikuwa mbata. Sasa kama kuna yeyote wenu mwenye asili ya bata, tuna dimbwi kubwa mno nyuma kule, unaona? Kama unaweza kunusa harufu, kama una tununu kwamba Mungu yuangali Mungu, kama unanusa harufu kutoka mbinguni usiku wa leo kwamba Mungu hutimiza neno lake, ni Mungu atendaye maajabu na hujampokea Roho Mtakatifu bado, nusa harufu ya maji, kitu cha kwanza yeye alichosema ufanye bila shaka. Tubu katika kilindi cha moyo wako na ujiweke mwenyewe kama kafara juu ya madhabahu, nawe utateketezwa ya ulimwengu na kuzaliwa mara ya pili kwa Roho na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Yeye atakujaza na Roho Mtakatifu. Pia njia ifayo si eti uje upeane mikono na mhubiri na akuandika jina lako katika kitabu. Lakini ufe kiasi kwamba haujui tena ulimwengu. Abili alikufa kwenye madhabahu yale yale pamoja na mwanakondoo wake. Na njia pekee utawahi kupatana na Mungu ni kufa kwenye madhabahu pamoja na Kristo, mpaka kila kitu kilicho karibu nawe kinakuwa cheusi. Pia hapo na uinukapo tena utakuwa kiumbe kipya katika Kristo. Hakika Jona ilimbidi aamini neno la Mungu na kulitekeleza hilo kwanza. Sasa labda alikuwa amelala kifudifudi alipokwenda katika tumbo la nyangumi, sababu wao walimtupa tu akaenda mbio moja kwa moja ndani ya tumbo la nyangumi. Nyangumi akasema, "Vema, tutakwenda chini kwenye sehemu ya chini ya bahari sasa." Na ninashangaa yule samaki aliwaza nini katika siku zile tatu. Kitu cha ajabu kilikuwa kinatendeka. Sasa unaona? Maumbile ya nyangumi hayakutaka ajabu hilo. Wala shirika la kanisa la kimabebu halikulipenda. Lakini lo, jinsi Yona alivyoipenda, hakika. Hakika aliipenda kwa sababu ilikuwa hewa safi ambayo Mungu alikuwa anaipepea juu yake, naye akaishi.
God fanned the fresh air on us.
Mungu tupepehe wa safi. Kama Yona aliweza kutenda muujiza kama ule kwa kuliamini neno la Mungu kwa hekalu la kawaida ambalo mtu ambaye hatimaye alirudi nyuma Sulemani alijenga. Lakini akamwomba Mungu katika maombi kumbariki yeyote aliangalia kuelekea hekalu lile na watoa katika matatizo yao popote walipokuwa. Na Jona aliweza kuamini chini ya hali zile. Je, twaweza kuamini zaidi sana usiku wa leo tukiangalia kuelekea mbinguni ambako si mtu aliyerudi nyuma, si mtu aliyekufa na kudumu kaburini kama Yona au kama alivyokuwa Sulemani wakati huo, kini Mungu aliye hai anayeketi mkono wa kuume wa ukuu, nguvu zote na mamlaka, na kuhubiri neno na kumpeleka kwa Roho Mtakatifu kama shahidi jinsi alivyotenda. Amin. Amini neno la Mungu, utaona miujiza ya Mungu, lakini ya kubidi uliamini kwanza. Hakika aliamini, ndiyo. Gideoni, baada ya kumuona mgeni huyu, akiketi chini ya mti, Gideoni kwa namna fulani, alimuuliza maswali kwanza. Alisema, kama Mungu bado yu Mungu, kama Mungu yu pamoja nasi, yako wapi matendo yake ya ajabu? Naye huyu mgeni akiketi chini ya ule mti, alitenda nini? Naye alipoiguza kafara ile kwa fimbo yake ambayo yeye alikuwa nayo mkononi mwake iliteketezwa. Naye akajua hilo lilikuwa tendo la Mungu. Kwa hiyo akajua basi kwamba mgeni yule chini ya mti ambaye alionekana kama mzee akiketi pale alikuwa neno lililofanyika mwili. Haleluya. Ilikuwa ni neno lililo hai. Naye alijua kwamba hilo lilikuwa neno lilo hai kwa sababu lilikuwa likitenda na kuishi katika wakati uliopo. Mungu atukuzwe ndugu. Upendekosti ni mzuri, lakini ni moto wa kuchora kama wewe mwenyewe huja mpokea yeye. Wakati uliopita, wakati uliopo. Anafanya nini Mungu wa historia kama yeye si Mungu yeye yule leo? Kama nilivyosema mara nyingi, itafanya nini kumpa kurumbizi wako ndege vitamini kufanya bawa zake zikue na kumweka katika kizimba na kumwacha humo? Kuna faida gani kufundisha kwamba kuna Mungu mwenye nguvu kisha kuwanyima watu haki ya kumtumikia yeye? Amen. Hakika upuzi. Kwa nini mweka minara hizi zote kila mahali kama mtambo mkubwa wa kuwatamia unaangua wahubiri? Unaona, siku zote nimemsikitikia kifaranga cha mtambo wa kuwatamia. Kwa kweli hakuwa na mama yeyote, hakujua kamwe alikotoka, hana wa kumlea, alitokea tu kimitambo. Hivyo ndivyo karibu ilivyo mhubiri wa kiseminari ambaye anajua theolojia tu. Aweza awe na akili nyingi na ameadibishwa kama mwachuoni yeyote awezavyo kuwa, angeweza kuhubiri katika lugha nyingi mbalimbali, lakini kama yeye ajui mzazi wake ni nani, kama nilivyosema muda mrefu uliopita, kama kuna kitu kijinga ni nyumbu. Yeye ajui baba yake na mama yake ni nani, ni kitu cha mchanganyiko. Hajui yupi baba gani mama, hajui ni wanani. Huyo ni kama baadhi wa Kristo hawa wa mchanganyiko, kama wanavyojiita wamezaliwa na madhehebu. Lakini farasi mzuri mwenye asili mbora ana ukoo, anajua mambo yote. Naye Mkristo aliye na asili bora anajua gala ya Mungu ilipo. Wao wanajua wamezaliwa kwa neno, neno linafanyika mwili ndani yao. Kila neno asemalo Mungu hawapingani nalo, wao husema ni kweli. Amina na amina. Uliitikia hilo kwa amina kila wakati. Amina, amina. Kitu fulani ndani yao uliitikia yeye mwenyewe. Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Amina. Yeye aniaminie mimi kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Amina. Enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Yeye aaminiye na kubatizwa ataokoka. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Amina. Mzee Kuku alisema klak klak klak, na siku za miujiza zimepita. Lakini hog hog hog, na nusa harufu ya maji. Ndio hilo. Hilo si sahihi, unaona? Kwa nini? Unamjaribu Mungu. Naona? Hivyo ilivyo. Mungu kwanza. Tekeleza neno lake. Uone kama hilo ni kweli. Hiyo ni kweli. Yohana Mbatizaji alikuwa akiendelea barabara na kazi yake. alipokuwa tu kijana, hatuna habari nyingi. Baba yake alikuwa mtu mzuri, lakini hakumwamini Mungu. Mungu alikuwa ameyakinia kunileta kupitia kwa Elizabeth, mtoto huyo. Kwa hiyo alimwambia, akamwambia angechukua mimba ya mtoto huyo, naye akalitilia shaka, ndipo akamfanya bubu. Nikiwasia moyo wa wazazi wa Yohana Mbatizaji, Elizabeth na Zakaria, walihuzunishwa kwa namna fulani, kwa sababu walijua wao ni wazee, na mtoto huyu wa ahadi ambaye amezaliwa, ambaye Mungu amewatendea muujiza, akamleta mtoto huyu ulimwenguni walipokuwa wazee na wamepita umri. Walijua hilo, kisha mioyo yao ikahuzunika kwa sababu hawakuweza kuishi muda mrefu kutosha kumwona akifanya kazi yake kubwa ya Mungu. Lakini aliweka wakfu kwa ajili ya jambo hilo. Mungu atukuzwe. Mahali fulani kupita nyota na mwezi, waliweza kuangalia chini na kuona jambo hilo. Hawatamwona kama mfulana huyu mdogo. Walikufa alipokuwa bado ni mtoto mdogo tu, kijana. Mfulana aliondoka nyumbani mwake, akaenda nyikani, akalelewa huko chini ya uweza wa Mungu. Mungu alimwambia, wewe sauti ya mtu aliyenyikani na kupeleka mimi akapaza sauti. Jinsi alivyo, jinsi ilivyombidi Yohana kungojea kila siku, huku akiwafukuza nyoka katika miamba na kuyapiga teke mawe. Lo, siwezi kungojea. Unangojea ni Yohana? Hivi nataka kusikia agizo lake hilo tu. Ondokeni njiani, enyi nyoka, wangekimbilia kwenye miamba. Hiyo ndiyo sababu hao Mafarisayo walipojitokeza alisema, lo, enyi kizazi cha nyoka, kimbilieni kwenye miamba. Nasema jambo lile usiku wa leo, enyi kizazi cha nyoka, kimbilieni kwenye maji. Amina. Mwajua ambalo nazungumzia, kanda hizi haya yananaswa kwenye kanda, yataenda ulimwenguni kote. Kimbilieni majini kama mkitaka kuona matendo ya ajabu ya Mungu. Akifuatilia mtu fulani anaonekana mzuri, akaja akasema, labda ni yeye. Angalia, la, hiyo si yeye. La, Mungu alinipa ahadi. Yohana anasema msiyo hai leo, ndio yuko wapi? Hapa duniani mahali fulani, si alipo yeye, lakini nitamjua yeye atakapokuja. Wajuaje? Mungu aliniambia la kutazamia. Unajuaje utapona utakapoombewa? Mungu aliniambia la kutazamia. Unajuaje utapokea Roho Mtakatifu? Nafuata neno lake. Yeye aliniambia la kutazamia. Najua kinachofuatia. Unaona? Unajua kinachofuatia? Kama utalitii neno la Mungu, ahadi yake itafuatia. Hawezi kudanganya. Yeye ni Mungu. Nini kinachofuatia? Anasema, "Samaa wakati ajapo yeye." Wakasema, lo, hebu mwangalie mtu huyo ajaye hapa, huyo amevikwa taji kichwani mwake, huyo hana budi kuwa ndiye Masihi akiendesha farasi wale. Akasema, huyo siye. Akamwendea akamwambia, tena alikuwa kwa wewe kumtoa mke wa ndugu yako? Hiyo kulikuwa na kosa pale. Sikia, alimwendea na kumwambia hilo, alikuwa Herode. Unaona, ilimkasirisha mkewe sana, ilimchukia maishani mwake mote. Unaona, Yohana alishikilia kutazama, akasema, lo, nitamjua yeye atakapokuja. Mungu aliniambia ningeona ishara, naye ingekuwa ishara ya Masihi. Nitamjua Masihi kwa sababu ishara ya Masihi itakuwa pale. Mungu anajua kanisa lake, alisema ishara hizi zitafuatana na hao, si watakuwa wa Methodist, wa Baptist au wa Pentecost, lakini ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Uwajua waamini. Kati mingini unasema, leo, wewe ni mwamini? No, mimi ni Methodist. Vema, hilo huonyesha wewe si mwamini basi, unaona? Mimi ni Pentecost, hilo pia laonyesha u mwamini. Kwa mwamini, unamwamini Mungu. Kila mtu anajua hilo, umekwisha toka muhuri na ufalme wa Mungu. Na muhuri upo pande zote mbili za ukurasa, ukija na pia ukienda. Waweza kuwajua. Alisema, nitamjua yeye atakapokuja, kwa sababu kutakuwa na ishara. Nitaona ishara ya Masihi. Mmoja aliangalia, lo, ndugu, kwa nini? Alikuwa anaitazamia hiyo. Hivyo ndivyo ilivyo, alivyoitambua hiyo. Natumaini hilo litazama ndani. Unaitazamia hiyo? Unatazamia kitu fulani kutukia? Basi yajue maandiko. Nasema kwani hao watu wakisimama kila upande hapa walikuwa wana akili mara tano ya Yohana, hatuna habari ya alikoenda shuleni siku moja. Bali makuhani wakisimama hapo kwamba babu za babu za babu zao walikuwa makuhani. Akisimama mtu pale ambaye alijua kila njia lile bombo, manabii wote na mwanzo na yote yanayolihusu. Lakini unaona Yohana alikuwa anangojea ishara Masihi. Kama huyo alikuwa Mungu, angetokea kitu fulani cha kimbinguni. Hilo ni kweli. Hivi ndivyo ilivyo leo. Kama wewe ni Mkristo, kuna kitu cha kimbinguni kilichokuguza. Kama hakikukuguza, umedanganyika. Ungali unaishi maisha yale yale ulioishi kwanza? Bado unapenda vitu vile vile ulivyovipenda hapo kwanza? Bado ungali unavipenda? Umedanganyika. Hilo ni kweli. Si mwana au binti wa Mungu. Basi tunaona Yohana alikuwa amesimama hapo kumoja na wanasema ni nilisoma hadithi ndogo kumuhusu yeye, akisema kwamba Yohana alikuwa upande mmoja wa mto, walikuwa wamemkataa upande ule mwingine. Hivi ndivyo wanavyofanya mtumishi wa Mungu, wanamkatalia katika kila madhehebu, kila shirika, kila kitu. Hakuwa na mibara ambapo angesimama, lakini yeye amesimama katika matope yaliyomfikia magotini. Hakuwa na suti ya chakula cha jioni huku ukozi wake umepinduliwa pia. Hapana bwana. Alikuwa amejifunga kipande cha ngozi ya kondoo mwili. Labda alionekana kama mshenzi akisimama pale. Na makuhani wakasema, unataka kuniambia kwamba kuna wakati ambapo hekalu letu ilikuwa madhehebu yetu makuu yataangamizwa? Akasema hakika yataangamizwa. Wajuaje hilo? Unasomaje andiko? Masihi juaja, na masihi huyo ataondoa sadaka ya kila siku. Daniel alisema hivyo. Nabii alisema hivyo. Hallelujah. Lo, unajisikia mwanadini zaidi wakati wote. Sina budi kukoma. Wajuaje hilo? Nabii alisema hivyo.
That's how Micah knew that he couldn't bless Ahab. Elijah done cursed him.
Hangeweza kumbariki Ahabu. Elia alikwisha mlaani. Nayo tu ilimbidi akae na neno. Ukitaka kuona kazi za Mungu, inakubidi ufuate neno la Mungu. Alijua isingeweza kutokea. Kwa hiyo, kulitokea nini basi? Alitaka kuona kazi za Mungu. Yohana alisema, nitamjua atakapokuja. Mmoja alikuwa amesimama pale akasema, ndio wakati unakuja ambapo sadaka ya kila siku itaondolewa. Masihi ndiye atakayekuwa sadaka ya kila siku, na chukizo la uharibifu litaanza. Unatoa wapi hilo? Hilo ni kinyume cha kanuni ya imani yetu.
But it's not contrary to God's word.
Cha neno la Mungu. Huyu hapo nabii, kwa sababu neno la Bwana likuwa na nabii. Hilo ni kweli.
I said that.
Na alisema kwamba, tazama yule pale anasimama, mwana kondoo wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Mtu wa kawaida mdogo, bega ameinama, amesimama hapo, anashuka akaja kuelekea mtoni, akitembea pamoja na Lazaro. Amevaa kama mtu wa kawaida, kikwani, hana kilemba, hana taji, hakuna kitu. Ni kijana mwanamume maskini seremala. Akashuka akaja, mikono yake imejaa vimbanzi, labda aja anatembea akishuka. Unataka kuniambia nini? Huwezi kumwona yeye hapo. Tazama, maanisha tazameni kule juu. Huyo hapo mwana kondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Baadhi yao walisema, sema, unajua huyo ni nani? Huyo ni yule mwana wa seremala. Sasa unajua kwamba jamaa huyo si nabii, lakini alikuwa hivyo. Alikuwa hivyo. Alijua hivyo. Hajui ambalo anazungumzia. Hiyo alijua. Angewezaje kutofautisha na mtu mwingine yeyote? Masihi atakuwa tofauti. Tunalijuaje? Yohana aliona kitu wasichokiona wao. Yategemea unatafuta nini. Usiku wa leo unaona nini? Unaona mtu mkubwa anayejulikana sana, madhehebu makubwa na kila kitu inaangukia mapajani yako, au unaambatana na wachache wa Bwana waliodharauliwa? Unaiona Biblia, unaona neno la Mungu. Kama umezaliwa mara ya pili utaliona. Hata utakapofanya hivyo huwezi kuliona hilo. Huyu hapa anakuja. Yeye aliniambia huko nyagwani. Lo, ndugu, yeye aliniambia kipaza sauti. Nimekuwa na kipaza sauti hapa kwa miezi sita, tangu hapa mpaka kwenye miguu na kila mahali hapa juu na chini ya Jordani hii, nikifuruga matope, nikigombana na nyinyi wahubiri, nikiya kemea madhehebu yenu kila mahali, nikiwaudhi. Lakini shamba lenyewe liko hapa, mnaliona. Wewe unajuaje? Mtu yule yule aliyeniambia kuwa sauti inayolia nyikani, Mungu ameniinua mimi kwa kusudi hilo, kasema yeye ambaye juu yake mimi nitamwona Roho. Yohana alimjua ajeje. Alifanya nini? Alihubiri neno kwanza, aliitii lile neno, naye aliona ishara ya Mungu. Nakumbuka haikuandikwa kwamba mtu mwingine yeyote aliyekuwa anasimama pale aliiona hiyo. Yohana aliiona hiyo peke yake. Inategemea unatafuta nini. Kwa nini Yohana alikuwa anatii neno? Makasisi na wengineo hawakuwa wanatii neno. Yohana alikuwa anatii neno agizo lake, na aliliona hilo. Tarakisha upesi, yatubidi.
Martha at the grave, she had
Martha
kaburini,
alikutana na Mungu, aliliamini.
Before she could,
kabla ya kuona muujiza wa Mungu, ilimbidi aamini neno la Mungu na kulitekeleza. Alisema, Bwana, kama ungalikuwepo hapa, ndugu yangu asingelikufa. Akasema, Martha, mimi ndiye huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapokufa, lakini ataishi. Kila aishie na kuniamini mimi hatakufa kamwe. Je, unayasadiki hayo? Akasema, ndiyo Bwana, unaona, utekeleza.
Ninaamini.
Unaamini nini, Martha?
That thou art the Christ.
Kwamba wewe u Kristo yule ajaye ulimwenguni. Akasema, mmeuzika wapi? Akashuka chini kule kaburini, na huyo hapo amesimama hapo. Akasema, nataka kuona kama kweli unaniamini kweli kwamba mimi ni neno. Akasema, liondoeni jiwe. Akaenda kutekeleza neno. Ilimbidi kufanya hivyo apate kuona kifo kinageuzwa kuwa uzima. Na njia pekee utaweza kuona kifo kikigeuzwa kuwa uzima ni kuchukua neno lake na kulitekeleza. Kama wewe mwenye dhambi, chukua neno lake ukalitekeleze, ndipo utaona muujiza wa Mungu. Unakuwa muujiza wa Mungu. Kama wewe mgonjwa, chukua neno la Mungu. Daktari anasema utakufa, chukua neno la Mungu ukalitekeleze, hilo litaleta uzima mpya. Lo jamani, samahani kwa kuweka muda mrefu sana. Yamebaki machache, kisha nitaondoka. Naona yamesalia machache. Kweli nitaondoka. Ninasikitika kuchukua wakati wa ndugu yangu. Waona, inawaachia masaa mawili tu. Yule mwanamke pale kisimani, yeye alikuwa mwenye dhambi. Akaja pale siku moja kuchota maji. Alianza kuchota maji, naye akasikia mwanamume akisema, mwanamke, nipe maji ninywe. Akatazama huko na huko, akasema, si kawaida kwa Wayahudi kuzungumza na Wasamaria. Mimi ni mwanamke wa Samaria na si kawaida. Kwa nini wewe uzungumze nami? Yeye akasema, lakini kama ungalijua ni nani ambaye unazungumza naye, ungaliniomba mimi maji. Bona, akasema, kisima ni kirefu na wewe huna kitu cha kutekea. Akasema, je, utatekaje maji? Naye akasema, maji nitakayokupa yatakuwa chemchemi ya maji, chemchemi inayobubujikia nafsini. Akasema, sasa ngoja kidogo, wewe Myahudi unaabudia Yerusalemu na baba zetu waliabudu katika mlima huu. Akasema, niamini mimi, saa inakuja na sasa ipo ambayo hamtaabudia Yerusalemu wala katika mlima huu. Lakini Mungu ni Roho, nao mwabuduo yeye imewapaswa kumwabudu katika Roho. Bila shaka maskini mwanamke yule alisema, sasa waja kidogo, jamaa huyu ni nani hata hivyo? Alimtaka ajue yeye alikuwa nani, kwa sababu ilibidi amjulishe kwa Samaria. Yeye ni nani? Akasema, alizungumza naye dakika chache, akasema, mwanamke, nenda kamlete mmeo uje naye hapa. Lakini akasema, sasa ameanza ujanja, unaona? Akasema, sina mume yeyote. Aha, lo. Ndipo fimbo ikaguza ile kafara. Unaona jambo fulani ilitukia. Ulitukia nini? Aliona muujiza wa Mungu. Akasema, umesema ukweli, kwa sababu umekuwa nao watano, naye uliye naye sasa si mume wako. Hapo umesema kweli. Akageuka. Alijua kwamba Mungu huyo kwa wale watu amekufa kwa miaka kadhaa. Kuhani wao na marabi wao na kadhalika walikuwa wamezungumza kuhusu Mungu, lakini ilikuwa imeahidiwa katika Biblia kwamba mmoja anakuja. Akasema, Bwana, naona ya kuwa unabii. Unaona? Tunajua ya kwamba yuaje Masihi. Sasa hebu niwe na hakika ya hili. Tunajua ya kuwa yuaje Masihi. Nitamuuliza yeye hili
Na nitaona neno lake ni nini? Mtu hawezi kuniambia hilo. Yeye ambaye hamjui Mungu. Tajua kwamba yuaja Masihi aitwaye Kristo. Na yeye ajapo, hili ndilo jambo ambalo atafanya atakapokuja yeye. Namtazamia. Akasema mimi ndiye. Hilo litosha. Hilo litosha. Akakimbia mjini, akasema, John mtazame mtu aliniambia mambo yote niliyotenda. Kabla ya kuweza kuleta ujumbe ule, ilibidi kwanza aone muujiza wa Mungu. Kabla ya kuweza kuona muujiza wa Mungu, ilibidi kuliamini neno la Mungu. Hiyo ni kweli kabisa. Lord German, jinsi tungeweza kuendelea. Hebu tumchue mwingine.
Pentecost.
Baada ya kutembea na neno. Baada ya kuliona neno. Baada ya kuamini neno. Lakini kabla ya kuona muujiza wa Pentecost, iliwabidi kulitii neno. Nendeni kwenye mji wa Yerusalemu, neno likasema, mkangoje hapo mpaka mvikwe uwezo utokao juu. Sasa vipi kama siku nane zilipita? Mathayo akaangalia upande wa Marko, akasema, nimehisi kitu cha ajabu hizi majuzi. Hicho lazima kilikuwa Roho Mtakatifu. Alituambia tungoje hapa. Unaona? Hicho hakina budi kuwa ndiye. Lo, hebu na tungoje siku nyingine. Ndio yatiza yaja. Yema sasa, yeye alituambia tukwe hapa siku tizo zilizopita. Hakika. Hamuamini? Tumempokea. Naamini tulimpata tulipomwamini yeye. Na wewe je? Lo, enyi wabatisi wazuri. Naona? Akasema, naamini tumempata kwa sababu yeye alituambia tukwe huku. Na unajua, naamini? Naamini mara tu tulipofika hapa, tulitii alionena yeye. Lakini alisema nini yeye? Yeye hakusema utakapofika juu kule utapata. Hakusema ngojeni siku tano au siku tisa. Alisema mpaka ndilo hilo. Wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Unaona? Unafanya nini? Chukua neno lake, litekeleze hilo na ukae nalo. Kila siku tuma kidole kwa kidole na shetani. Ukiwa nalo, imeandikwa. Haina budi kutimia. Unatekeleza neno. Naona? Ndipo utaona muujiza wa Mungu. Hiyo ni kweli. Lakini kwanza yakubidi ulitekeleze. Walikuwa kule nao wakati neno, wakakaa huko. Yes. Tiza ikaja, naweza kumsikia Petro akisema, unajua nyinyi ndugu mnafikiriaje? Lakini hapo Marko akiinuka na kusema, je, majua ndugu zangu ni hebu nilikubali kwa imani kwa sababu tunatii. La, hamtii kikamilifu. Ulisema ilikuwa nimebatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hilo huko sio kutii kukamilifu. Unaona? Unasema nilijiunga na kanisa, huko si kutii. Unaona? Ninakariri imani ya mitume, huko bado si kutii. Ndio nimeacha kusema kwangu uongo na kuiba tendo lolote mbaya, huko bado si kutii. Chati iwe uzao, chati kutukie kitu, una budi kufa na kitu fulani kizaliwe ndani yako. Leo baada ya kungojea siku nyingi sana, siku tisa zilipita. Walisema, hebu na tumkubali tu na tuendelee na huduma yetu. Ulimwengu unakufa kule nje. Kwa nini tuendelee kungojea? Naweza kumsikia Petro akisema, lakini unajua kitu fulani kinaniambia hilo si sahihi bado. Huko sio kutii sawa sawa kabisa neno. Unaona, kama tunatazamia kuona muujiza ambao Mungu alituahidi wa kutupelekea ahadi ya Baba, yatubidi tungoje hapa mpaka kitu kitukie. Kwa sababu maandiko yalisema kwamba ingetokea katika namna hii. Yule alisema, nitawamwagia watu wote roho yangu, wana wenu na mbindi zenu watatabiri. Nitawamwagia watumishi wangu, wanaume na wanawake roho yangu. Nikatoa ishara na maajabu katika mbingu na katika nchi. Nabii Isaya alisema, na kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha nyingine itanena na watu hao, na hii ndiyo siku ya Sabato ambayo wanapaswa kuingia. Kwa yote haya wasingesikia hilo. Sasa ndugu zanguni, tusingeweza kutembea kutoka hapa namna hiyo bila hata ya kuona tukio lolote kabisa. Unaona? Yabidi tupate kitu fulani, kwa sababu yeye alisema ngojeni hapa mpaka mpate uwezo. Sasa sijawa na nguvu zaidi ya vile nilivyokuwa nilipokuja humu ndani. Nimeshinda hapa usiku kucha, nimeshinda hapa usiku uliopita, nimeshinda siku tisa. Niko vile vile tu hapa nilivyokuwa nilipokuja humu ndani. Alituambia tutapokea uwezo. Kwa hiyo na tuendelee kungojea. Kisha mara walipotii kabisa neno la Mungu, basi wakaona muujiza wa Pentecost. Waliona moto ukianguka humo jengoni. Nguzo ile ya moto ikashuka
miongoni mwa watu na miali mikubwa kama ndivyo moto zikakaa juu ya kila mmoja wao, nao wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia utamka. Kitu kilitukia lini? Wao walipofanya uamuzi wao kwamba tayari wamekwisha kupokea, la, walipotii kikamilifu neno la Mungu, waliona muujiza wa Pentecost. Hivi ndivyo ilivyo leo, ya kubidi ufanye jambo lile lile. Sasa marafiki, nitamalizia hasa katika hili, nitapindua ukurasa mwingine. Vema, mtu anayefuata awe tayari nitakapo nena hili. Sasa ingawa iliitwa kila kitu kiwezacho kuitwa kibaya, mtakatifu anayejifingirisha, Pentecost, mvunja kanisa, mnafiki, Beelzebuli, mota doto, kila kitu kiwezacho kuitwa, tunaitwa. Lakini wanafanya nini? Wanakuita nini? Mota ndoto, Beelzebuli, nabii wa uongo, Yesu tu. Kila kitu kiwezacho kuitwa, kila kitu kibaya kiwezacho kuitwa.
But by believing the true word of God is true.
Lakini kwa kuamini neno la kweli la Mungu, nabii wake wa kweli wa neno, tunafanya nini? Tunaona mambo tunayoona.
Oh, they'll come from the east and west. They'll come from the lands afar to feast with our king, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace, as great gems in his crown to shine. Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow in deep despair? When our Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. Wow! We're acting upon his word.
Kwa nini? Tunatekeleza neno lake.
Amen. Call anything you want to.
Itana chochote unachotaka. Tunaona ishara ya Masihi katikati yetu.
We see a pillar of fire.
Unaona nguzo ya moto. Haiwezi kukanushwa. Watu wote chochote wanachotaka. Kutuita. Mungu yupo hapa. Sayansi imepiga picha. Kwa nini? Kutii neno lake. Haijawahi kufanyika katika historia. Hili hata hivi, jicho la kimashini la kamera linasema ni yeye. Kuna nuru iliyoiguza lenzi. Kwa nini? Chukua neno la Mungu kwanza. Acha madhehebu ya kukuza ya kitaka. Acha wote wakupe kisogo ukitaka. Lakini tekeleza neno la Mungu kama ukitaka kuona maajabu ya Mungu. Yesu aliahidi, kama alivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo atakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Malaika yule alishuka, Mungu alidhihirishwa katika mwili wa binadamu, akaelekeza mgongo wake kwenye hema na akamwambia, huko ajui Ibrahimu alikuwa nani, akijifanya. Akasema Ibrahimu sio Abraham, yeye alikuwa tu amebadili jina lake hivi punde siku chache hapo awali. Yupo mkeo Sara, sio S-A-R-A-E, S-A-R-A. Yupo Sara mkeo, kamwita kwa jina lake la kibaba, na yeye mkeo kwa jina lake la mbindi mpao. Yeye alikuwa nani? Ibrahimu alijua papo hapo huyo alikuwa nani. Akasema jumwe himani nyuma yako. Akasema nitakurudia Ibrahimu, mimi nitakurudia sawa na ahadi yangu ambayo nilikupa, kwa sababu umengojea sasa miaka hii yote, umengojea miaka 25, ulishikilia neno, ukilitekeleza neno, ulikataa hata kwamba wewe ni wa ulimwengu huu, umekuwa msafiri na mgeni. Unautafuta mji ujao ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Nikuahidi kwamba kupitia kwa mtoto huyu atakayezaliwa, kwamba yeye angekuwa baba wa mataifa mengi. Niahidi hilo. Umelitekeleza hilo neno. Sasa utaona muujiza wa Mungu. Utaleonaje bwana wangu? Wapi mkeo Sara? Imani nyuma yako. Akasema, "Nitakurudia sawa na wakati huu mwakani." Sara akacheka moyoni mwake akasema, yawezekanaje mimi mwanamke mkongwe na bwana wangu mzee pia kuwa na furaha tena? Akasema, bwana Sara amecheka. Alikuwa ametekeleza neno la Mungu. Alikuwa anaona muujiza wa Mungu. Yesu alisema kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Unaona? Tekeleza neno la Mungu. Nawe utaona muujiza wa Mungu. Ilikuwa nini? Niliposimama hapa si muda mrefu uliopita, tukihubiri nyakati za kanisa na kusielezea na ishara ile ndogo iliyopo pale kuta, tukazichora hapa kwenye ubao. Na papa hapa katika kusanyiko hili, mbele ya watu wengi kuliko wanaoketi hapa sasa, mara tu ilipomaliza kuzungumza, nuru ilishuka ikimetameta na ikaenda nyuma kule na kuninginia kwenye ukuta ule. Kule kikaja juu yake, huku kila mtu anaiangalia, na ikazi pima hizo nyakati za kanisa sawa kabisa na vile zilivyo pale. Wangapi wapo hapa sasa ambao walikuwa hapa siku ile? Inueni mikono yenu. Unaona? Ukiangalia na macho yenu wenyewe, ilikuwa nini? Kwanza kwa neno la Mungu, kuhubiri neno la Mungu, kulipokea neno la Mungu, nasi tukaona muujiza wa Mungu akihakikisha neno kwamba ilikuwa kweli.
Oh, Jesus is coming soon. All together. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy or sorrow and deep despair when our Lord in glory comes? We'll meet him up in the air.
Amen. Kwa nini tunaamini neno lake tukiweka mafuta katika taa itengenezwe na kuwaka? Nuru yenu na iangaze hata watu wengine wapate kuyaona matendo yenu mema, matunda yenu, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Na nini kitatukia? Kuamini neno la Mungu na kutekeleza neno la Mungu, tutakutana naye hewani. Hapana shaka kama. Mungu awabariki. Nitamalizia. Nimefikia kama theluthi moja. Nilimalizia wakati mwingine Bwana akipenda. Kama Mungu yupo pamoja nasi, basi yako wapi matendo yake ya ajabu? Unaona? Unaliamini? Mungu tujalie kuona mwaka ujao. Tujalie kuona mwaka ujao mpaka mioyo yetu haitaridhika na madhehebu ya kanisa au kanuni za imani na kupeana mikono au hii itwayo dini. Jalia tusiridhike hata tutakaposikia nguvu itendayo maajabu katika Mungu, ikiutoa katika mioyo yetu binafsi kutoa ulimwengu na kumuumba Kristo. Sasa si eti usiwa leo na kesho uanze kufanya kitu kingine, lakini tukue katika yeye kufikia kimo chake. Tukue kama yeye hata tutakapomlaki. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu.
Room, room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. Room, room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. Our Heavenly Father,
Baba yetu wa mbinguni, kwa unyenyekevu wa nafsi na roho, nimepewa sauti na maneno haya machache yaliyokatika au yaliyovunjika vunjika. Bwana, naomba kwamba wewe utayachukua na kuyaunganisha pamoja, kwa akuwa sijui jinsi ya kutenda jambo hilo, lakini ni kutamka tu kinachokuja bongoni mwangu. Niweke chini katika moyo wa kila mtu na walione na kuliamini kwa hali ambayo imetolewa. Na Baba, itawafanya wafikiri, itamleta Kristo kwao. Tubariki usiku huu Baba, tuangojea tukilitekeleza neno la Mungu. Tubariki ndugu hawa Bwana, nisamehe mimi Baba kwa kuchukua sehemu fulani ya wakati wao.
naomba kwamba wewe utawapa upako wa Roho Mtakatifu hata kwamba nguvu ya Mungu itaanguka katika jengo hili hapa, na wenye dhambi watakuja madhabahuni na kulia wakielekea Kavari, na kwamba wagonjwa wataponywa na ishara kubwa na maajabu yatafanyika, na tutaona nguvu itendayo miujiza ya Mungu aliye hai. Pangojea hilo Baba, katika jina la Yesu, amina. Bwana asifiwe. Unampenda? Kama Mungu yu pamoja nasi, hebu na tuone ishara yake. Ishara ya Masihi iko wapi, ambao ni ile ile jana, leo na hata milele? Kama Masihi ni yeye yule, atakuwa na ishara ile ile. Yuko wapi? Ni wanadhehebu gani? Unajiunga na madhehebu yapi na kumwona Masihi ishara yake? Naweza kuingia nyumba ipi kuiona? Ifikirieni jambo hilo. Samahani ndugu Nevo.
Behold, I speak to thee, my people, this night, as I have brought forth this my prophet. Yea, as he has stood in the midst of thee to exhort thee, yea, that thou should turn to me, the true and living God. For I say unto thee that I do now manifest my spirit in the midst of thee. For I say unto thee, my dearly beloved children, this night, as thou shalt in this coming year, as thou shalt be moved closer unto me, I say thou shalt see my hand outstretched. Thou shalt see many of my people brought closer unto me. Yea, thou shalt be brought into the unity of my faith, and thou shalt see of my hand outstretched. For I say that I shall rise up in a great and mighty way. Thou shalt see these signs and wonders that I have longed to display in the midst of thee, and thy sick body shall be made whole. For I say unto thee that I, the true and living God, shall pour out mercy unto thee. I say that I shall cleanse thee from all thy sins. I say unto thee this night, my prophet, thou shalt prepare. Yea, thou shalt go once again. And I say that as thou goest forth, my hand shall be outstretched in a greater way. And thou shalt see things confirmed in thy ministry thou hast not heretofore.
Hallelujah. Hallelujah. Bless thy name, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.
Thank you.
Hallelujah.
Thank you.
Hallelujah. Hallelujah.